რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი კორესპონდენტი ანგი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად, მოისმენთ მის მიერ მომზადებულ მასალებს, ასევე შემოგთავაზებთ გადაცემის მეორე ნაწილში მის სატელეფონო და ჩარტოს ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი.ჯი გახლავთ. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს საქართველოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობის შესახებ ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილება წარუდგინა. საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად სამხედრო ძალების რაოდენობა 2017 წლისათვის არ აუმეტეს 37000 კაცით განისაზღვრება. აღნიშნული რიცხვებით არაფერი იცვლება, რადგან როგორც მიმდინარე წელს, ასევე გასულ წლებში სამხედრო ძალების რაოდენობა არ აუმეტეს 37000 კაცით არის განსაზღვრული. შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობა საბოლოოდ პარლამენტი კიცებს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით 2016 წლის 17 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ხუთი მოსამართლისგან შემდგარმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის საჩივარი, რომლითაც იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის საქმეზე ამავე სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის მიერ 2016 წლის 14 ივნის გამოდანილი გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. საქმე ეხება პატიმარ ივანე მერაბიშვილის 2013 წლის 14 დეკემბერს საკნიდან სავარაუდო გაყვანის შესახებ გადაწყვეტილებას. იუსტიციის სამინისტროს საჩივარი ეყრდნობოდა იმას, რომ მერაბიშვილის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება იყო სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაში პირველი შემთხვევა, რომელიც სამინისტროს მტკიცებით კონვენციის 18 მუხთან დაკავშირებული ამავე სასამართლოს პრეცედენტებს ეწინააღმდეგებოდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მიიჩნია, რომ სტრასბურგის სასამართლოს შესაბამისმა პალატამ 2016 წლის 14 ივნის გადაწყვეტილებით გადაუხვია 18 მუხთან მიმართებით მანამდე დადგენილ სტანდარტებს. შესაბამისად 14 ივნის გამოდანილი გადაწყვეტილება არ შედის ძალში და არ მიექცევა აღსასრულებლად, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად მერაბიშვილის განაცხადი განსახილველად გადაეცა სასამართლოს დიდ პალატას 17 მოსამართლის შემადგენლობით, რომლის წინაშეც საქმის განხილვა დაიწყება თავიდან, ნათქვამია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში. ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო რუსეთისა და სირიის მიერ მეამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქ ალეპოს არეალების დაბომბვა. მათი განცხადებით ამ ოპერაციებს შეიძლება ომის დანაშაულის შეფასება მიეცეს. ევროკავშირის 28 წევრის მიერ მიღებულ განცხადებაში წერია, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისა და მის მოკავშირის რუსეთის მიერ წამოწყებული საჰაერო ოპერაციის ინტენსივობა და მასშტაბი აშკარად არაპროპორციული იყო. განცხადების თანახმად იერიშები მიჰქონდათ სამოქალაქო ობიექტებზე, საავადმყოფოებზე, სამედიცინო პერსონალზე, სკოლებზე და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებზე. ასევე ხდებოდა კასრული და კასეტური ბომბების და ქიმიური იარაღის მოხმარება. დიდ ბრიტანეთში დახურეს რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხის RT-ის ყველა საბანკო ანგარიში. ამის შესახებ ინფორმაციას არხის გენერალური დირექტორმა მარგარეტა სიმონიანმა გავცელა. უცნობია თუ რა მიზეზით მიიღო ბანკმა ნეთვესტმა ასეთი გადაწყვეტილება. წერილში, რომ ეს ტელეკომპანია მიიღო ბანკისგან, ნათქვამია, რომ ფინანსური ორგანიზაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. თუმცა რუსულ საინფორმაციო სააგენტოს RBK-სთან კომენტარში სიმონიანმა არ გამორიცხა, რომ ანგარიშების ბლოკირება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მზადებასთან იყოს დაკავშირებული. დევნილთა საქმეების საერთაშორისო ორგანიზაციები ერაყის ქალაქ მოსულიდან ასობით ათასობით ახალ ტოლვილს ელოდებიან. 17 ოქტომბერს დაიწყო დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ოპერაცია ერაყის ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რომელშიც ერაყის სამთავრობო ჯარებსა და ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც მონაწილეობს. ნორვეგიის დევნილთა საბჭო უკვე ემზადება იმისთვის, რომ მიიღოს მოსულიდან დევნილთა დიდი ნაკადი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას პირველი რამდენიმე კვირაში მოსულს 200,000-მდე პირი დატოვებს, ხოლო მომდევნო თვეებში კი მთლიანობაში 700,000 ჰუმანიტარული თანამეგობრობა ყოველმხრივ ემზადება, მაგრამ ერთბაშად ამდენი ადამიანის დაბინავება ძალიან რთული, ამბობს ნორვეგიის დევნილთა საბჭოს წარმომადგენელი კორტ ლერი, რომელიც როიტერს ერაყის დასავლეთში ქალაქ ირბილთან ახლომდებარე მდებარე დაბაღას დევნილთა და იცულების ადგილნაცვალ პირთა ბანაკში ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Rosalita 5 წუთია თბილისის დროით, გოსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელსაც ახლა უსმენთ, რომელიც 5 წუთის წინ დაიწყო და 10 საათამდე გრძელდება, ვინაიდან წინ 2 საათი გვაქვს და 2 საათი საკმაოდ დიდი დრო, ახლა ძალიან მოკლედ კეთყვით იმის შესახებ, თუ რაზე გვექნება მომდევნო 2 საათის განმავლობაში საუბარი. ეჭვები დეპუტატის აფეთქების გახსნილ საქმეში 15 ოქტომბერში და გასაქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ დეპუტატ გივი თარგაბაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე დააკავეს ერთი პირი, კიდევ ერთზე კი ძებნა გამოცხადდა. ჯიმშერ რეხუიაშვილი მოგუყვება გახმაურებული საქმის დეტალებზე.
გაზეთის პირველ ნაწილში 8:09-მდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. უამინდობა კახეთში და გათბობის საკითხისაგან მანათლებულ დაწესებულებებში. წინაზრების მსგავსად კახეთში სკოლებისა და ბაღების უმრავლესობა წელსაც შეშის ღუმელით გათბება. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე უფრო ვრცლად.
ქალაქში მოსახლეობა თხილს ძვირად ვერ ყიდის, ამის მიზეზი ტრანსპორტირების გაზრდილი ხარჯი და ბაჟია. ადგილობრივების ინფორმაციით, საზღვრიდან 1 კილოგრამი პროდუქტის გატანაში მესაზღვრეები დამატებით 1 ლარს ითხოვენ, რის გამოც ადგილზე თხილი საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით იაფიაენ კურს გამოღმა თხილი 6-5-7 ლარი ღირს. უკდიჩი მდებარე თხილის ჩამბარებელ პუნქტებში აცხადება, რომ პროდუქტის ფასი სამომავლოდ შეიძლება შეიცვალოს. თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, მუშაობდა ამ თემაზე.
კახეთის გარდა ცუდმა ამინდმა პრობლემები შეოქმნა ქუთაისსაც. წვიმისა და ქარისგან დაზიანებული სახურავი, ბინებში ჩასული წყალი, კორპუსის წინ მოუწესრიგებელი ეზო და გადათხრილი გზა, ესის პრობლემებია, რომელიც ქუთაისში გუგუნავას 14 ნომერში მცხოვრებ მოსახლეობას აწუხებს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი უფრო ცალკე მოგვიყვება რამდენიმე წუთში ამ თემაზე.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე. უბრალოდ განცემის მეორე ნაწილში გვაყოლებიან სტუმრებიც. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი აკეთებს პრობონო მარათონს. ეს არის მარათონი, რომლის დროსაც, რომელიც 2 დღეს გაგრძელდება და ამ 2 დღის განმავლობაში 7 ციფრული მედიის და 7 კრეატივის 7 ციფრული მედიის სააგენტო და 7 სოციალური საწარმო ერთად დასხდებიან და იმშელებენ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს მარკეტინგული აქტივობები სოციალურ საწარმოებს. ეს ყველაფერი კეთდება დაბასრულად უსასყიდლოდ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, როგორ შეუძლიათ ადამიანებს და კომპანიებს ერთმანეთის გაძლიერება და რა მნიშვნელობა აქვს სოციალურ პასუხისმგებლობას. ამაზე ვისაუბრებთ მომდევნო საათში სტუმართან ერთად. ასევე მომდევნო საათში გვექნება ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდულის ჩართვა. პირველ საათში გვექნება მხიარული ამბები, მხიარული ბუკმები უფრო სწორად, მუსიკალური ამბავი და ვითამაშებთ ვიქტორინას და გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. აი დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს 10 საათამდე. ჩვენ გაცემას სწორედ ამ დრომდე გრძელდება რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ FM-ზე 107.4 მთელი დღის განმავლობაში.
ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ აუსმინოთ. 17 ოქტომბერს გუშინ მსოფლიოში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდი ციხარების აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. წლევანდელი ძირითადი აქცენტების თანახმად ციხარები მხოლოდ შემოსავლიან ადამიანების პრობლემა არ არის და ის მჭიდროდაა დაკავშირებული ადამიანის უფლებებთანაც. სახსტატის ბოლო მონაცემების თანახმად ციღარების ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 10%-ზე მეტი ცხოვრობს. რამდენი ადამიანია დარჩენილი საარსებო შემწეობის იმედად საქართველოში და რით ეხმარება მათ სახელმწიფო? ამის შესახებ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
თუკის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს დავეყნობით, 2015 წელს საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 10.1% ირიცხებოდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, 2016 წლის სექტემბრის მონაცემებით საარსებო შემწეობის მიმღებთა სია 480,000-ზე მეტ პირს ითვლიდა და ეს პირები თითქმის 146,000 ოჯახს წარმოადგენდნენ. საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ყოველთვიურად იცვლება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ტატა გამყრერიძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი და ქულების მიხედვით შემწეობის ოდენობის გამოთვლის ამჟამად მოქმედ მექანიზმსაც აკონკრეტებს.
30000 ქულის ქვემოთ ადამიანებენ ხის თითოეულ 60 ლარს, 30000-დან 57000 ქულამდე იღებენ 50 ლარს, 57000-დან 60000 ქულამდე 40 ლარს და 60000-დან 65000 ქულამდე იღებენ 30 ლარს. 65000 ქულის ზემოთ უკვე საარსებო შემწეობა აღარ გაიცემა, თუმცა 65000-დან 100000 ქულამდე ვისაც აქვს და ბავშვი ყოველ ოჯახში ისინი იღებენ თითოეულ ბავშვზე 10 ლარიან დანამატს.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში არიზიარებენ ოპონენტთა კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ ამჟამად უსამართლოდ ხდება ქულების გამოანგარიშება საარსებო შემწეობის მისანიჭებლად. როგორც ტატა გამყრელიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მთელი სისტემა და მეთოდოლოგია მოწოდებულია იმისკენ, რომ რაც შეიძლება სამართლიანად განისაზღვროს შემწეობათა მოცულობა ამა თუ იმ პირისთვის თუ ოჯახისთვის. ამჟამად საარსებო შემწეობის მსურველთა ნუსხა 1,200,000-ზე მეტ ადამიანს ითვლის. სახელმწიფო ვერ გასწრდება ყველა იმ ოჯახს, რომელიც თავს გაჭირვებულად თვლის. ამიტომ ვთქვათ, თუ კი ლაპარაკია ორ გაჭირვებულ ოჯახზე, სახელმწიფოს მიზანია დაეხმაროს იმ ოჯახს, რომელსაც უფრო სჭირდება დახმარება იმისთვის, რომ იარსებოს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას სოციალური მომსახურების სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ტატა გამყრელიძე. ქვეყანაში, სადაც საშუალო ფენა განუვითარებელია, დახმარების მთხოვნელთა მაღალი მაჩვენებელი არ უკვირს ბიზნეს რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ზვია ჩვანგირაძეს. მიზეზებზე მან რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრებში სტუმრობისას ილაპარაკა და საკითხი ლარის გაუფასურების კონტექსტშიც განიხილა.
2015-2016 წლებში ლარის დევალვაციამ ძალიან რთულ და გამოუდგომრებას ჩააგდო მოსახლეობის დიდი ნაწილი, იმდენად რამდენადაც ამ ადამიანების ამ ოჯახების შემოსავალი ძირითადად ემსახურება ვალს, ეს რომელიც მათ აქვთ გამოტანილი უცხოურ ვალუტაში, უმეტესად ასეა. 70% დოლარიზაციის კოეფიციენტი მოიხსენებათ ქვეყანაში და ბოლო ორ წელიწადში მათ პრაქტიკულად თანხა აღარ რჩებათ იმისათვის, რომ დაუშვათ იკვებონ ნორმალურად, ისწავლონ, განათლება მიიღონ, მომსახურება მიიღონ, სხვადასხვა სერვისით ისარგებლონ. და ეს ადამიანები როგორც ჩანს, ეს მალევე ვერც გამოვლენ აქედან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არც ლარის კურსის დასტაბილურების პირობები ჩანს და არც მათი შემოსავლების მატება არის ისეთი, რომ ამ ყველაფერს გაუძლონ.
როგორც უკვე ვთქვით, ბოლო მონაცემებით საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 10.1% ირიცხება. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი ანდრია გვიდიანი საკითხს მოსახლეობის აღრიცხვის ახალი მონაცემების კონტექსტში განიხილავს და რადიო თავისუფლებასთან ღარიბთა რიცხვის კლების ტენდენციაზე ლაპარაკობს. ეკონომიკის საკითხების ექსპერტი ასეთი ტენდენციის სავარაუდო მიზეზებსაც ამახვილებს ყურადღებას.
ბოლო წლების განმავლობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო 4 წელიწადში მოქმედი ხელისუფლების პირობებში დასაქმება კერძო სექტორში გაიზარდა 55000 სამუშაო ადგილის და ცხადია, ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს სიღარიბის აღმოფხვრაზე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლო წლების ბიუჯეტი არის სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი და ეს თალკე, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის იმისა, რომ მოსახლეობაში შემცირდეს სიღარიბის დონე. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ინკლუზიური ეკონომიკის გატარების პოლიტიკა, რაც გულისხმობს იმას, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს ჰქონდეს წვდომა იმ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე და იმ ეკონომიკურ პრეფერენციებზე, რაც ზოგადად არსებობს ქვეყანაში.
რაც შეეხება საარსებო შემწეობას, ანდრია გვიდიანი მემარჯვენე ხედვის გათვალისწინებით არ ემხრობა ბენეფიციერთა რიცხვის ზრდის იდეას, რადგანაც ეს აუცილებლად გამოიწვევს ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებას და ზოგადად ქვეყნის განვითარების შეფერხებას.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gz-ზე. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამიდის პროგნოზსაც მოусმენთ, ანუ კი ბურდული კვეთვის, თუ როგორ ამის გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები საქართველოში. პრინციპში რთული მისახვედრი არ არის, უკვე ხედავთ და
გვწინ უკვე შევეჩვიეთ, რომ ციცივე იქნებ.
მოусმენთ ამიდის პროგნოზს.
ბათუმში დღის პირველ ნახევარში გამოიდარებს და 16 გრადუსი იქნება. საღამოს კი წვიმა და 9 გრადუსი. სოხუმში 16, ხოლო ფოთში 15 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ორივე ქალაქში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ასევე უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისშიც მოსალოდნელია მზე და 14 გრადუსი. ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს კიდეც. გორში დღისით უნალექო ამინდი და 10 გრადუსი იქნება. საღამოთი წვიმა და 6 გრადუსი. დღეს თბილისსა და რუსთავში ცივდება, იქნება ნისლი, წვიმა და 8 გრადუსი. მეტეო გოვჯის მონაცემებით სიღნახში 7, თელავში კი 8 გრადუსი და წვიმა იქნება.
ოფს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქოლიძე ვაგზერებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟევა გახლავთ. ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოусმინოთ. 17 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააცხადა ცნობა რომ დეპუტატ გივით არგამაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე დააკავეს ერთი პირი კიდევ ერთზე კი ძებნა გამოცხადებული. სამინისტრომ ასევე გამოაქვეყნა დანაშაულთან დაკავშირებულ პირთა ბინებისა და ავტოფარეხის ჩრეკისას ამოღებული ნივთები, ავტომატები, ხელყუმბარები, ვაზნები და გივითარგამაცის საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების ნახაზები.
17 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩხრეკის დროს ამოღებული ნივთების ჩამონათვალის გარდა ასევე გააავრცელა ჩხრეკისა და სპეცოპერაციის ჩატარების ვიდეო კადრები. საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თია პერტაიამ განაცხადა, რომ ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს დაბეჭდილი ლიტერატურა, ასევე ხელნაწერი, სადაც აღწერილია ასაფეთქებელი ნივთიერებების დამზადების წესი. დისტანციურად ასაფეთქებელი ნივთიერებების დასამზადებლად საჭირო ნივთიერებები, დისტანციური პულტები, ელექტროსადენები და სხვადასხვა დეტალი. და კიდევ.
დაჯარალებული გივი თარგამაძის საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების გეგმა და ნახაზები. მოთეთრო ფერის ფქვილი ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰექსოგენი. ორი მოწითალო ფერის შეკრა ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი. ერთი მოწვანო ფერის შეკრა ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი. AK-47-ის მოდელის ერთი ავტომატი მაყუჩით. AK-EU-ს მოდელის ავტომატი. იარაღის ოპტიკური სამიზნე მოწყობილობა. 6 ხალხუმბარა, 16 მჭიდი. 2112 ვაზნა.
თიაპერტაიას თქმით, გივი თარგამაძის აფეთქების საქმე გახსნილია. სისხლის სამართლის კოდექსის 293 მუხლით დაკავებულია 1976 წელს დაბადებული მოქალაქე ბჩ. მუხლი ითვალისწინებს ცეცხლის როლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერებების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარებასა და დამზადებას. სამინისტროს ცნობითვე დამამძიმებელ გარემოებაში განსრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა 1974 წელს დაბადებულ მოქალაქე დხს.
აღსანიშნავია, რომ ავტომანქანის უკანა მარცხენა ფრთიდან აღებული ბიოლოგიური მასალიდან გამოყვანილი გენეტიკური პროფილი იდენტურია ბრალდებულის მშობლების გენეტიკური პროფილისა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს არ დაუსახელებია დანაშაულის მოტივი, თუ რატომ ააფეთქეს ავტომობილი, რომელშიც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი გივი თარგამაძე იმყოფებოდა. თუმცა მკვლელობის მცდელობის მოტივთან დაკავშირებით ვარაუდი გამოთქვა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გია ვოლსკი, რომელიც თქმითაც არჩევნების წინა პერიოდში გავრცელებული ფარული ჩანაწერების მიხედვით შეიძლება იმ დასკვნის გაკეთება, რომ მიხეილ სააკაშვილი და მისი გარემოცვა ამზადებდა ეგრეთ წოდებულ რევოლუციურ სცენარს არეულობის, მკვლელობებისა და კრიზისის შექმნის სახით.
მე ვფიქრობ, რომ ამ სცენარის ერთ-ერთი სეგმენტი იყო გივი თარგამაძის აფეთქება.
საპარლამენტო უმრავლესობისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხად ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ სამინისტროს მიერ გავრცელებულმა განცხადებამ ვერ მოხდინა ნათელი 4 ოქტომბერს მომხდარ აფეთქებას. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ოთარ კახიძის კომენტარი.
ესეთი აბსურდული, პარანოიდული ბრალდებები, როდესაც ისმის პარტიოსების პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან, ბუნებრივია, რაც აფუძველი უნდა ქონდეს გამოძიებას როგორია. საგამოძიებო ორგანოები და პროკურატურა არის არაფორმალური მართლობის ქვეშ და ემსახურება პოლიტიკურ კონიუნქტურას და პოლიტიკურ ამოცანებს. და ამავე დროს მე მახსოვს ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან წარმოებული კამპანია თვითაფეთქების შესახებ, ასევე მახსოვს პრემიერის ნაადრევი განცხადება გამოძიებამდე, როდესაც ქვეყნისკენ გაიშვირა ხელი. ამიტომ ეს გამოძიება წავა იმ მიმართულებით, როგორც ძინა პოლიტიკური დაკვეთა და მე არ ვენდობი ამ გამოძიებას.
ეს იყო ოთარ კახიძე. საქართველოს პარლამენტის წევრის მკვლელობის მცდელობის საქმე გახსნილად არ მიაჩნია უშიშროების ყოფილ პოლკოვნიკს, საქართველოს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის ცენტრის თავმჯდომარეს ბესიკ ალადაშვილს, რომლის თქმითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში არ არის ისეთი დამაჯერებელი კადრები, რომლებიც უთქო არა დაადასტურებდა ბრალდებულის მიერ დანაშაულის ჩადენას.
ვიდეო კადრებზე მე ვერ ნახე ის უშუალო მომენტი, როდესაც დანაშაულს მოახდინა ამ საფეთქებელი ნივთიერების დამონტაჟება თუ რაღაც. მერეც ის მეტკიცებები, რაც ამოღებულია, ანუ საერთო ჯამში შესაძლებელია ყველა ნებისმიერ ცენტრს ჰქონდეს. თუ იქ არ ვიცი, ხო ეს საფეთქებელი ნივთიერების თუ არის შესაძლებლობისად გამყარებული მოწმეების თანდასწრებით და ასე შემდეგ. და ბოლოს თვითონ წარმოებულების აღიარება იქნება თუ ჩვენება. ანუ ეს პროცესი ახლა იწყება. ასე რომ სამწუხაროდ ჩვენ ბუკიდან აღარა დავკრათ, როგორც შესისი აკეთებს, ჩვენაზეც კვლავ არ სერიოზულობა ეს.
ბესიკ ალადაშვილის მსგავსად თავად გივი თარგამაძეც მიიჩნევს, რომ შიდაგან საქმეთა სამინისტრო მოვლენებს უსწრებს და ისეთ საქმეს აცხადებს გახსნილად, რომელშიც კითხვა უფრო მეტია ვიდრე პასუხი. აი რა უთხრა გივი თარგამაძემ საინფორმაციო სააგენტო News GE-ს. გახსნილად დანაშაული ითვლება მაშინ, როდესაც ცნობილია დამკვეთი შემსრულებელი, შესრულების იარაღი. წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის იარაღი და ისიც კი არ უთქვამთ, რომელი ტიპის ასაფეთქებელი ნივთიერებითა და მექანიზმით არის შესრულებული. ეს არის უბრალოდ საუბარი იგივე გამეორეს, რაც მაშინ, როდესაც პირველად თქვეს, რომ დანაშაული გახსნილია და დაამატეს ის, რომ ბრალდებულის ნათესავი დააკავეს იარაღის უკანონო ტარებისათვის. ამდენად მე ნამდვილად ვერ მივიღებ ამას, როგორც დანაშაულის გახსნას, განაცხადა გივი თარგამაძე, რომელიც ასევე უკმაყოფილოა იმით, რომ გამოძიება წარმოებს მკვლელობის მცდელობის და არა ტერორიზმის მუხლით.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი რა საათია? 25 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას.
ას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სადიღრის თავს მათი ფიქრები. კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საათი და 20 წუთი ხდება თბილისის დროით გოსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას დათო ქორიძე წარმოგვიდგენს.
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის საქართველოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობის შესახებ ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილება წარუდგინა. საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად სამხედრო ძალების რაოდენობა 2017 წლისათვის არ აღმოჩნდა 37,000 კაცით განისაზღვრება. აღნიშნული რიცხოვნობით არაფერი იცვლება, რადგან როგორც მიმდინარე წელს, ასევე გასულ წლებში სამხედრო ძალების რაოდენობა არ აღმოჩნდა 37,000 კაცით არის განსაზღვრული. შეიარაღებულ ძალების რიცხოვნობას საბოლოოდ პარლამენტი ამტკიცებს. ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო რუსეთისა და სირიის მიერ მიამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქ ალეპოს არეალების დაბომბვა. მათი განცხადებით, ამ ოპერაციებს შეიძლება ომის დანაშაულის შეფასება მიეცეს. ევროკავშირის 28 წევრის მიერ მიღებული განცხადებაში წერია, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის და მისი მოკავშირის რუსეთის მიერ წამოწყებული საჰაერო ოპერაციის ინტენსივობა და მასშტაბი აშკარად არაპროპორციული იყო. განცხადების თანახმად, იერიშები მიჰქონდათ სამოქალაქო ობიექტებზე, საავადმყოფოებზე, ყოფოებზე, სამედიცინო პერსონალზე, სკოლებზე და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებზე. ასევე ხდებოდა კასრული და კასეტური ბომბების და ქიმიური იარაღის მოხმარებაც. დიდ ბრიტანეთში დახურეს რუსეთის სახელმწიფო ტელეახ ათის ყველა საბანკო ანგარიში. ამის შესახებ ინფორმაცია არხის გენერალურმა დირექტორმა მარგარეტა სიმონიანმა გაავრცელა. უცნობია, თუ რა მიზეზით მიიღო ბანკმა ნეთვესტმა ასეთი გადაწყვეტილება წერილში, რომელიც ტელეკომპანია მიიღო ბანკისგან. ნათქვამია, რომ ფინანსური ორგანიზაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩერებას. თუმცა რუსულ საინფორმაციო სააგენტო RBK-სთან კომენტარში სიმონიანმა არ გამორიცხა, რომ ანგარიშების ბლოკირება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მზადებასთან იყოს დაკავშირებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როასათი 21 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას ვაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისათო.
დილამშვიდობის. ქართველი მძლეოსანი დავით ხარაზიშვილი ერევანში გამართულ ნახევარმარათონზე ჩემპიონი გახდა. 22 კილომეტრიანი დისტანცია მან 1 საათში 9 წუთსა და 30 წამში დაფარა, რითაც გასული წლის რეკორდი 27 წამით გააუმჯობესა. შეგახსენებთ, ხარაზიშვილი აგვისტოში რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე გამოვიდა და მარათონში 155 მონაწილეს შორის 72 ადგილი დაიკავა. დავით ხარაზიშვილი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი მარათონელია, რომელმაც ოლიმპიურ თამაშებში მიიღო მონაწილეობა. ვეტერანმა ქართველმა წყალმოთხილამურემ გენადი გურალიამ კი საერთაშორისო არენაზე მორიგ წარმატებას მიაღწია. ესპანეთში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 35 წლის ზემოთ ასაკის სპორტსმენებს შორის გურალიამ ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. მრავალჭიდში მან 2855.1 მიასედი ქულა დააგროვა და მხოლოდ ბრიტანელ ჯეისონ სილს ჩამორჩა. ტრამპლინ ნახტომაში კი 53.9 მეტრით მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. გენადი გურალია ვეტერანთა მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებს რამდენიმე წელია სტაბილურად გამოდის და ყოველთვის დიდ წარმატებას აღწევს. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ კი ეროვნული ნაკრების შემდეგ სამწვრთნელო შტაბები ახალგაზრდულ და ჭაბუკთა ნაკრებებშიც თავიდან დააკომპლექტა. 21 წლამდელთა გუნდს სათავეში ლაშა გუჯეჯიანი ჩაუდგა, 17 წლამდელებს კი გიორგი ყიზილაშვილი გაწვრთნის. აქამდე ახალგაზრდულ და ჭაბუკთა ნაკრებებს სათავეში ირაკლი ცირეკიძე და მინდია ბოდაველი ედგნენ, რომლებიც ახლახან საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქეოხიშვილმა ძირითად ნაკრებში გადაიყვანა. ცირეკიძე მთავარ მწვრთნელად, ხოლო ბოდაველი სამწვრთნელო შტაბში. ახალი მწვრთნელები ძიუდოს ფედერაციის მიერ შედგენილი გეგმის მიხედვით გუნდების მზადებას უკვე შეუდგნენ. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ბრაზილიის საფეხბურთო ნაკრების ლიდერი ნეიმარი საკლუბო კარიერას კვლავ მადრიდის უკასრავად ბარსელონაში გააგრძელებს. ესპანეთის სპორტული სააგენტოების ცნობით, მხარეები ახალი კონტრაქტის დეტალებზე უკვე საბოლოოდ შეთანხმდნენ. ნეიმარი ბარსელონაში 2021 წლის სეზონის ბოლომდე დარჩება და მისი ყოველკვირეული ხელფასი 480,000 ევრო იქნება. ნეიმარის კატალონიიდან შესაძლო წასვლის შესახებ ბოლო დროს ძალიან ბევრს საუბრობდნენ. მის გადასაბირებლად განსაკუთრებით პარი სენჟერმენი აქტიურობდა. რამდენიმეჯერ გავრცელდა ინფორმაცია ამ კლუბის მიერ გაკეთებული შთამბეჭდავი ფინანსური შეთავაზებების შესახებ, მაგრამ ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. შეგახსენებთ, ნეიმარი ბარსელონაში 2013 წელს ბრაზილიის სანტოსიდან გადავიდა. და ბოლოს, სულ მოკლედ, დღევანდელი დღის მთავარ სპორტულ მოვლენაზეც ვიტყვი. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მესამე ტური იწყება. საღამოს 8 ჯგუფიდან 4-ში გაიმართება თამაშები. ქართველ ქართველი ხომაგები კი განსაკუთრებული ინტერესით მადრიდში სანტიაგო ბერნაბეუზე გასამართ მატჩსველით, რომელშიც რეალმა ვარშავის ლეგიას უმასპინძლოს პოლონეთის ჩემპიონის რიგებში საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი ვაკო ყაზაიშვილი გამოდის და მომავალი შეხვედრისთვის გუნდის გაფართოვებულ შემადგენლობაში შეიყვანეს. იმედია ყაზაიშვილი ძირითად შემადგენლობაშიც იქნება, რაც შეეხება დღის სხვა თამაშებს. ბაიერ ლევერკუზენი გერმანიაში ტოტენჰემს უმასპინძლებს, მოსკოვის ცსკა საფრანგეთის მონაკოს დაუპირისპირდება, ლისაბონის სპორტინგი დორტმუნდის ბორუსიას, ბრიუგე პორტუს, ლესტერი კოპენჰაგენს, ზაგრების დინამოს სევილიას, ხოლო ლიონი იუვენტუსს. თამაშები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. ოთარი მომდენო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ მსმენელებს, რომლებიც ამ დროიდან დათის ნახევრამდე შემოგვერთებიან, კიდევ ერთხელ გააცნობ სპორტულ ამბებს. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. ჩვენ რეგიონის ამბებით ვაგრძელებთ ინტერვიუს.
შევახსენებთ მსმენელს, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე შეგვიძლია რომ მოვსვინოთ ამბებს სწორედ რეგიონიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ ხეთი თუ ამინდობა კახეთში და გათბობის საკითხისაგან მანათებლო დაწესებულებებში. წინაწლების მსგავსად კახეთში სკოლებისა და ბაღების უმრავლესობა წელსაც შეში სხუმელით გათბება. მოსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გურჯაანის ნომერ მეოთხე საჯარო სკოლა ერთ-ერთია იმ ათეულობით სკოლას შორის, სადაც საკლასო ოთახებს წელსაც შეშის ღუმელით გაათბობენ. დირექტორის განცხადებით სკოლამ ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად მზადება დაიწყო და 35 კუბური მეტრი მყარი საწვავის შეძენას გეგმავენ. როგორც ნინო ნონეშვილი ამბობს, სკოლის გაათბობა მაშინ დაიწყება, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა დღისით 12 გრადუსამდე დაეცემა.
უკვე ხელშეკრულებაც გამზადებული გვაქვს და ხელმოწერილია შეშის მწარმოებელთან, ვინც უნდა მოგვიტანოს და მოგომარაგოს შეშით. ეხლა ის ეტაპია, რომ სამინისტროდან ველოდებით თანხმობას და ძალიან მალე, სულ ერთ კვირაში ალბათ იქნება ეს თანხმობა და უკვე შეშის დამამზადებლები იზრუნებენ იმისთვის, რომ სკოლები მომარაგდეს შეშით.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სულ 25 საჯარო სკოლაა, აქედან ცენტრალური გათბობა მხოლოდ 5 მათგანს აქვს. დანარჩენ სკოლებში კი შეშის ღუმელით სარგებლობენ. რესურს ცენტრში თქვეს, რომ 20 სკოლისთვის სულ 750 კუბურ მეტრ მყარ საწვავს შეიძენენ. საწვავს სკოლებში ეტაპობრივად მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში შეიტანენ. რესურს ცენტრში ირწმუნებიან, რომ ყველა სკოლა ზამთრის სეზონს მომზადებული შეხვდება.
არც ერთი სკოლა არ დახვდება ზამთრის სეზონს, ასე ვთქვათ, მომზადებელი. მათ მიერ გადმოიგზავნა ჩვენთან მოთხოვნა, რომ ეს სკოლას რამდენი საშიში მერქანი ესაჭიროება. ჩვენს მიერ აღნიშნული წერილი უკვე გადაგზავნილია სატყეო სააგენტოში, ასე რომ მზად არიან სკოლები ზამთრის სეზონს დახვდნენ მომარაგებული რესურსით.
რაც შეეხება სკოლამდელ დაწესებულებებს, ბაღების გაერთიანების მენეჯერის განცხადებით, ცენტრალური გათბობა 37-დან მხოლოდ 7 საბავშვო ბაღს აქვს. დანარჩენში კი შეშის ღუმელით თბებიან. ლელა თევდორაშვილის თქმით, ყველა ბაღს გასული წლის შეშის 10 დღის მარაგვი აქვს, თუმცა ახალიც უნდა იყიდონ.
გურჯაანში 37 საღამდელო დაწესებულება, აქედან 7 საბავშვო ბაღში. მოწყობილია ცენტრალური გათბობის სისტემა, რომელიც ბუნებრივ აირზე მუშაობს. 30 საბავშვო ბაღი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ისევ საწვავი მასალით შეშიტება. ტენდერი გამოცხადებულია, გამარჯვებული გამოვლენილია. სავარაუდოდ უკვე 4 შაბათს გაფორმდება ხელშეკრულება და დაიწყება საბავშვო ბაღებში შეშის შეტანა. ამ ეტაპზე ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რომ ტენდერი ახლა დამთავრდა, პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ისე გვაქვს გათვლილი შეშის მარაგები, რომ ყველა საბავშვო ბაღში ამ ეტაპზე დაახლოებით 1 კვირის 10 დღის შეშის მარაგი მაიწყო.
სკოლებისა და ბაღების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ მართალია ზამთრის სეზონი 15 ნოემბრიდან იწყება, თუმცა ისინი საკლასო ოთახების გათბობას მაშინ დაიწყებენ, როცა ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუს ჩამოსდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
The way I feel, the way I feel, I'm standing still, and nothing else matters now, you're not here, so where are you? I've been calling you, I'm missing you. Chasing you, chasing you.
you're standing still. I'm running still. I'm running still. And every voice it cried inside my head. Forever try. Forever try. I'm drowning.
Ruasati da ormonstauri zutia Tbilisis droit chuan vagzelebt regionis ampebis moqolas Borigis siujeti Kutaisi da gvaqs tsumisa da Karisakan dazaralebuli dazianebuli sakhuravi binebshi chasuli tsqali korpusis tsin mouzes rigebeli ezo da gadatkhreli gza esis problemebia romelits Kutaisi Gugunavas 14 nomershi mtskhore mosakhleobas azuxebs radio zoli khalakis korrespondenti Ketevan Berdzenishvili stumrobda am misamartze mobinadreebs da uquqoba akhla mobinadret am dgomareobis shesakheb
Kutaisi Gugunavas kochis 14 nomershi 5 sartulian korpusshi matskhovrebleps randomime tselia ori mnishnolovani problemis mogvarebas urt. Tumtsa akamde mat binamde misasvleli gzadatsvimisa da kharisgan dazianebuli sakhuravi aramin sheaketa. Mat takhmarebistvis araertkhel mimartes adgilobrivi tvitmartvelobas tumtsa ushedekot. Adgilobrivebis tkmit korpusis tsimdebare ezo da ikamde misasvleli gza imdenat amortizebulia, rom mosakhleobas ezoshi gamosla uchirs bavshebi ki khshira tsvimian amichis skolashi vermidian. Rogorc chventan Vardo Abuladze da misi mezoblebi amboben რისმილების შესაძლოთ გზა გადათხარეს და მიატოვეს.
გზა გადათხარეს, მე აქ არავინ არაფერი აღარ გააკეთა, ყველაფერი ათხოვს, ვერაფერი ვერ შემოდის და ამას ვითხოვთ, რომ გაგვიკეთო ჩვენი სასები ვერ ვაკეთებ, რომ ვარ ყველა უმშევარი, ხდება გუბეები, ბავშვები რომ იციან, მიდიან სკოლაში, აქ წლებია რაღაცა და ვერ გადიან. ვიგვიზახებ ტაქსი, ამის ახსერებს არ არის, რომ ტაქსით გავუშვათ ბავშვები, რომ მივიდნენ სკოლამდე. და ვითხოვთ დაგვეხმარონ.
უგზავა გვიქნის ბავშვები დასრული მიდიან სკოლაში ამოწრილი გუბეები დგება ხანჩავარდენ სახში მოbrunდენ სკოლები უცხებათ რომ ვერ გადიან გარეთ ბავშვები გას ეზოში წყალი კრანთან ვერ მივდივართ ბუნკერთან ვერ მივდივართ ვისრებით და ვარ გაოხრებულ მდგომარეობაში
გუთაისის მერი საბინა ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილე ჯონი არაბიძე ამბობს რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ბინებამდე მისასვლელი გზების მოწესრიგების პროგრამას სრულად აფინანსებს თუმცა მანამდე კორპუსის ეზოების კეთილმოწყობა უნდა მოხდეს რაც თანადაფინანსებით ხორციელდება
ვასრულებთ ამ სამუშაოებს და ვასრულებთ სრული 100% მერიის დაფინანსებით, თვითმმართველობის დაფინანსებით, მაგრამ ამ სამუშაოებს ვაკეთებ იმის შემდგომ, როცა ამხანაგობა მოგმართავს ჯერ ეზოს კეთილმოწყობის პროგრამით, არსებობს ასეთი 90-10 სანადაფინანსების პროგრამა. ვასრულებთ ამ პროგრამას პირველ რიგში, ანუ ბეტონის საფარიდან შეიძლება ქვაფენილით იქნეს მოპირკეთებული რა ძახნაგოვანი ქვაფენილით. აი ამ სამუშაო შესრულების შემდგომ უსრულებთ მისასვლელი გზის პროგრამას. თუ ეზო არ აქვს მოწესრიგებული, მაშინ ეფექტი არ აქვს ამ მისასვლელი გზის გაკეთებას.
ჯუმბერმა ჭავარიანი გუგუნავას 14 ნომერში მეხუთე სართულზე ცხოვრობს, თუმცა იმის გამო რომ წვიმისა და ქარისგან ბინის სახურავი მთლიანად დაიშალა და ბინაში წყალი ჩადის, იქ ცხოვრება შეუძლებელი გახდა. ჯუმბერმა ჭერცელოფანი აფარა, მაგრამ წყლის ნაკადი მაინც ვერ შეაჩერა. ამის გამო იძულებული გახდა მეუღლე და სამი წლის შვილი ნათესავებთან გაეხიზნა.
მოაკეთა ცხოვრობ დაკ მე ცოლშვილით და რა ეთყობა რა ნაკეთები რო არის და ნახები რო არის გაფუჭებული რო არის და ჩამოგვივიდა წყალი მე სახურავის გაკეთებაზეც ვიზუალეთ რაღაცები იქნებ გავაკეთ რაღაცებს და ვერ შევძელ წელი გადახურვით არის ეს გორგოსი და ეს ერთი ოთახი რო გაკეთე ერთ ოთახში ჩამოდიოდეს წყალი და გაკეთდეს ესე არ ხერდა უნდა გაკეთდეს ერთი თავიდან იმიტომ რომ შეიძლება სახურავი იმ კუთხეში გაფუჭდეს და ოთახში ჩამოდიოდეს წყალი სინკარები არის და მოყვება წყალი სხვა ოთახებში ჩადის წყალი და კალიდორში და წინა ოთახებში ცენგენშიც და სულ გამიფუჭა და იმასთან მთელი ეს რემონტი რაც ქონდა გაკეთებული ნაგვის ყუჩი გადავყარეს ყველა ხედავთ როგორ დამბალი და გაუხრებული და რამდენი წყალი ჩამოდის როგორ არის ცელოფნები ბავში ბახში დადის 3 წლის არის და ვერ ვახერხებს აქ როგორ უნდა იყოს საერთოდ ნათესავთანავარდ დროებით შეგედლებული
ქუთაისის მერის საფინანსო ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე ჯონი არაბიძე იმპირობებს განმარტავს რასაც საცხოვრებელი სახლის გადახურვის პროგრამა ითვალისწინებს
ისინებს მთელი გადასახური მასალის გადაცემას, მაგრამ ამისათვის მარტივად საჯირო არის რომ მობინადრეებმა უბრალოდ დამხანაგობამ წარმოადგინოს ხარჯთა რიცხვა, ძალიან მარტივად შედგენილი ხარჯთა რიცხვა, რომელშიც ასახული იქნება თვითონ გადასახური მასალის სახეობა და გადასახური მასალის დაზიანების ფართი, მასში უნდა ესახოს ტრანსპორტირების ხარჯი და დამატებითი ღირებულების გადასახადი. ამ სამი კომპონენტის გაშემიღარი ხარჯთა რიცხვით განისაზღვრება გადასახური მასალის ღირებულების ამ შემთხვევაში 500-იან სახლთან აქვს საქმე და 30% იქნება ღირებულების გადასახდელი უბრალოდ დეპოზიტზე დასადები გარკვეული დროით.
როგორც ჯონი არაბიძე ამბობს, თანხის დეპოზიტზე დადება უცლებელია იმისთვის, რომ მიღებული მასალა ნამდვილად იქნას გამოყენებული გადახურვისთვის და არა სხვა სარგებლობისთვის. ამის შემდგომ ამხანაგობამ ისე უნდა მიმართოს მერიას განცხადებით დასრულებული გადახურვის სამუშაოების შესახებ. ინსპექტორების ჯგუფის დადებითი დასკვნის შემდგომ კი დეპოზიტზე დადებული თანხარაც 30% შეადგენს სრულად უბრუნდება ამხანაგობას. გუგუნავას 14 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ პროცესი კვლავაც გაიწელება და ზამთრის წვიმიან და ცივღებში მათი პრობლემა კიდევ უფრო გამძაფრდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:47 წუთია თბილისის დროით, რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ. წინ გვაქვს მასალა გალიდან, თუმცა ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ანუკი ბურდულის ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული ინფორმაცია კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელსაც შეგვიძლია საღამოს დავესწროთ. მოუსმინოთ აფიშას.
საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი საჩუქარი 20-ზე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში უმასპინძლებს ვახტანგოვის სახელობის თეატრის სპექტაკლს „ქარი ალბებში შრიალებს“. მარჯანიშვილის თეატრში ასევე 20-ზე ითამაშებენ ლევან წულაძის დადგმულ კომედიური ჟანრის სპექტაკლს „მთვრალი ალუბალი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართება შეხვედრა ქართული წარმოშობის რუს მწერალთან ბორის აკუნინთან. იგი ამასთანავე არის ლიტერატურათმცოდნე, იაპონისტი, მთარგმნელი გოლ ჩხარტიშვილი, რომელიც ბორის აკუნინის ფსევდონიმითაა ცნობილი. განსაკუთრებული პოპულარობა მწერალს მოუტანა ისტორიულ დეტექტიური რომანების სერიამ „ერასტ ფანდორინზე“. მისი წიგნები თარგმნილია მრავალ ენაზე და მისი ასევე არაერთი რომანია ეკრანიზებული. ბორის აკუნინი მკითხველს 19:00-ზე შეხვდება და საღამო კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაივლის. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18:00-ზე დაიწყება ფოლკლორის საღამო, სადაც აგრარული უნივერსიტეტის ანსამბლი „თვალვაი“ და ჰოლანდიური ანსამბლი „სლავუი“ მიიღებს მონაწილეობას. დასწრება თავისუფალია. 19:00-ზე კი კონსერვატორიის ახლა უკვე დიდ დარბაზში იზმირის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი დაუკრავს, რომელსაც ვახტანგ მაჭავარიანი უდირიჟორებს. შესრულდება ბრამსისა და შოსტაკოვიჩის ნაწარმოებები.
ვასათი და 40:10 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. გალში მოსახლეობა თხილს ძვირად ვერ ყიდის. ამის მიზეზი ტრანსპორტირების გაზრდილი ხარჯი და ბაჟია. ადგილობრივების ინფორმაციით საზღვრიდან 1 კილომეტრი
1 კილოგრამი პროდუქტის გატანაში მესაზღვრეები დამატებით 1 ლარსი თხოვენ, რის გამოც ადგილზე თხილი საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით იაფია ენგურს გამოხმა თხილი 6.5 ან 7 ლარიღიც. სუგდიჩი მდებარე თხილის ჩამბარებელ პუნქტებში აცხადებენ, რომ პროდუქტის ფასი სამომავლოდ შეიცვლება, რას ყვებიან ენგურს მიღმა მცხოვრებნი, რომელთა თქმითაც თხილი მათთვის ერთადერთი საარსებო წყაროა. ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
სამეგრელოს სოფლებში მოსახლეობის ერთადერთი სარჩო თხილი და სიმინდია. შარშანდელთან შედარებით თხილის მოსავალი წელს გაცილებით მეტია. სამეგრელოს გლეხებისგან განსხვავებით თხილის მოსავალის გასაღების პრობლემა შეექმნათ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას. გალელები ღიად ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციული საზღვარი კონტროლდება, ისინი თხილის ზუგდიდში გადმოტანას ვერ ახერხებენ.
გაყიდოს ალბათ მოსახლეობა მოახერხებს ქალაქ გალში. იქ დაახლოებით ერთი კვირის უკან ფასები გაცილებით მაღალი იყო ვინემ აქ ზუგდიდსა და სამეგრელოს რეგიონში. მთელ სანაპირო ზონას აკონტროლებენ რუსები. კონტროლი არის ძალიან გამკაცრებული. ვერც ერთი ავტობუსი ვერ გადმოდის ქვედა ზონიდან. ნაწილი ავტობუსების გადმოდის მხოლოდ ხურჩის ხიდით. ამიტომ მოსახლეობა იძულებული იქნება ალბათ წელს, რომ თხილის მოსავალი წაიღოს და ქალაქ გალში ჩააბაროს. რუსებმა აიღეს თავიანთ საკუთარ თავზე მთელი საზღვრის პერიმეტრის გაკონტროლება. ეს სიტუაცია პირველად ხდება თავი წინა წლებში, ასე თუ ისე მოსახლეობას შედარებით თავისუფლად გადმოქონდა თხილის მოსავალი ზუგდიდის რაიონში.
სარგებლო მხოლოდ რომ გვაქვს ოჯახში თხილი, ეს არის ერთი წლის შემოსავალი, ეს უნდა ვიმყოფოთ მეორე წლამდე. მაგრამ ამის ფასი გალში არ არის, ზუგდიდში ჩვენ გადასვლის საშუალება არ გვაქვს. ბაზარში ძვირია ყველაფერი, ამიტომ ძალიან რთულ სიტუაციაში ვცხოვრობთ. გადასვლა გვიჭირს, გზები არ არის.
გადასვლა ჭირს. გადავიდეთ ეს სამხედროების მანე, რუსი სამხედროები პასპორტის გარეშე ჩვენ აგეგეშებენ, პასპორტი ჩვენ არ გვაქვს, ამის საშუალება არ არის და ასე რომ გაუგებრობაში ვართ, ესე ქაოსში ვართ.
თია შონია, რადიო ათინათი.
Rosati da 55 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს ტრადიციულად შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვფიქრობ წესები არის მარტივი. მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ბიზია საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ქართველი პოეტი, შოთა რუსთავის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 1975 წელს უკვე სიკვდილის შემდეგ დაიბადა 1917 წლის 2 მარტს სოფელ ნაქალაქარში, ახლანდელი თიანეთის მუნიციპალიტეტი არის თვალწლები. 1926-1929 წლებში ცხოვრობდა თბილისში, თავისუფალ მსმენელად დადიოდა უნივერსიტეტში, მუშაობდა გამომცემლობა ფედერაციაში, საბჭოთა აფხაზეთის რედაქციაში. მისი ლექსები 1925 წლიდან იბეჭდებოდა ჟურნალში ჩვენი თაობა და სხვა ჟურნალ გაზეთებში. 1929 წელს წითელ არმიაში გაიწვიეს. შეიძლება ითქვას, რომ მისი თქვა ყველაზე ცნობილი ლექსებია ნათუშის ქალი წყაროზე, ცხრა კარა, შავრეგო, მელოდე, ასევე თაცმინდი და სმოლენსკამდე და ასე შემდეგ. გამოცემულია მისი ლექსების კრებულები შავნაბადა 1956 წელს, ასევე ცხრა კარა 1960 წელს და ასევე ფრონტული ლექსები 1975 წელს. ეს არის ყველაზე ბოლო კრებული, რაც გამოიცა. იგი მას სიკვდილის შემდეგ მიენიჭა საქართველოს კომკავშირის პრემია 1973 წელს. თბილისში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არის მისი სახელობის ბიბლიოთეკაც, თელეთში თბილისის მახლობლად დგას მისი ძეგლიც. როგორც გითხარით, გარდაიცვალა 1944 წელს 27 წლის ასაკში. დაგზავნულია ბელორუსიაში ვიტებსკის ოლქის ბერენკოვიჩის რაიონის სოფელ სანიკის საცმოსასაფლაოზე და სხვა შორის იყო საუბარი იმაზეც, რომ შაშან 2015 წელს უნდა გადმოესვენებინათ საქართველოში. ვეძებდი ახლა იმ ინფორმაციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ მე ვერ მივაგენი. ესეთ გახავთ მოკლედ რიგით პირველი მინიშნება. თუ მიხვდებით რომ პოეზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, შეგასწრებთ რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. თუ პირველი მინიშნება პერაფერს ვერ გეტყვით, გული არ დაგწყდეს, გადაცემის მეორე ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე უკვე მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. China, Korea, Indonesia, India, Mexico, Africa, Asia, China, Korea, Indonesia. Let the good shine. 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 Oh goodness, oh gracious, oh goodness, oh gracious, oh goodness, oh gracious, oh goodness, oh goodness, oh gracious, oh goodness, oh gracious, oh goodness, oh gracious.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობის და მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპული და თოქოლძე ვაგზელოთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ხოლო ნახევარ საათში სოფო ვასაძეგვა ცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა. სოფო გისმენთ.
რაღაში ხვალაბაში და კარასინის მორიგი შეხვედრა გამართება მოლაპარაკებებზე დასასწრებად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ჩეხეთში რამდენიმე საათის წინ გამგზავრა ზურა ბაბაშიძის თქმით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან საუბარი იქნება რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხებზე. როგორც გამგზავრების წინ აბაშიძემ განაცხადა, ქართული მხარე ელოდება კარასინის საგანამდემაზე ახალ წინადადებებს. იანვრიდან საკმაოდ გამარტივდა სავიზო მოთხოვნების საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგრამ თუ არის რაიმე წინსვლა, მათ რაღაც განცხადებები გააკეთეს რამდენიმე თვის წინ, რომ თითქოს კიდევ უფრო გამარტივებას ფიქრობდნენ და გეგმავდნენ, აცხადებს ზურა ბაბაშიძე. მისივე თქმით, რამდენიმე კვირაში დაიწყება ქართული კინოარქივის დაბრუნება საქართველოში. საარჩევნო ადმინისტრაციამ ზადარის განმეორებითი კენჭისყრისა და არჩევნების მეორე ტურისთვის პროფესიულ და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში ჩასატარებლად ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გუშინ ჩატარებულ სხდომაზე ცესკომ მიიღო დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრება განმეორებითი კენჭისყრა და მეორე ტურთან დაკავშირებული პროცედურები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მეორე ტურისა და განმეორებითი კენჭისყრის შესაძლო თარიღები განსაზღვრა 8 ოქტომბრის პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 30 ოქტომბერს გამართება. რაც შეეხება განმეორებით კენჭისყრას, ის 22 ოქტომბერს ჩატარდება ცესკოს ცნობით. მარნეულის 36 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის 36, 22 და 52 საარჩევნო უბანზე პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნები გამართება, ხოლო ზუგდიდის 66 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის 66, 67, 79 და 108 საარჩევნო უბნებზე როგორც პარლამენტის მაჟორიტარული, ისე გამგებლის არჩევნები. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით 2016 წლის 17 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ხუთი მოსამართლისგან შემდგარმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის საჩივარი, რომლითაც იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის საქმეზე ამავე სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის მიერ 2016 წლის 14 ივნის გამოტანილი გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. საქმე ეხება პატივარ ივანე მერაბიშვილის 2013 წლის 14 დეკემბერს საკნიდან სავარაუდო გაყვანის შესახებ გადაწყვეტილებას. იუსტიციის სამინისტროს საჩივარი ეყრდნობა იმას, რომ მერაბიშვილის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება იყო სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაში პირველი შემთხვევა, რომელიც სამინისტროს მტკიცებით კონვენციის 18 მუხლთან დაკავშირებულ ამავე სასამართლოს პრეცედენტებს ეწინააღმდეგებოდა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მიიჩნია, რომ სტრასბურგის სასამართლომ შესაბამისმა პალატამ 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილებით გადაუხვია 18 მუხლთან მიმართებით მანამდე დადგენილ სტანდარტებს. ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო რუსეთისა და სირიის მიერ მეამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქ ალეპოს მეამბოხეთა ხელში მყოფი არეალების დაბომბვა. მათი განცხადებით, ამ ოპერაციებს შეიძლება ომის დანაშაულის შეფასება მიეცეს. ევროკავშირის 28 წევრის მიერ მიღებულ განცხადებაში წერია, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის და მისი მოკავშირის რუსეთის მიერ წამოწყებული საჰაერო ოპერაციის ინტენსივობა და მასშტაბი აშკარად არაპროპორციული იყო. განცხადების თანახმად, იერიშები მიჰქონდათ სამოქალაქო ობიექტებზე, საავადმყოფოებზე, სამედიცინო პერსონალზე, სკოლებზე და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებზე. ასევე ხდებოდა სრული და კასეტური ბომბების და ქიმიური იარაღის მოხმარება.
საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოსმენა დილის ეთერში 8 საათიდან 11 საათამდე ყოველ ნახევარ საათში შეგიცდიათ. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ეკონომიკასაც შეგვიძლია რომ გადავალოთ თვალის და ყურიც. ირინა გურული შემოგვერთდა და მიმოიხილავს ეკონომიკას. დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოში ეროვნული ვალუტის გაუფასურება გრძელდება, პარალელურად ფასი იზრდება საწვავზე. საინტერესოა რომ საწვავზე ფასების ზრდა მაშინ განხორციელდა, როცა მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი დაეცა. როიტერის ინფორმაციით 17 ოქტომბრის დილის ვაჭრობის შედეგად 19 ცენტით გაიაფთა ნედლი ნავთობი და ბარელზე 50 ამერიკული დოლარი და 16 ცენტი შეადგინა. 11 ცენტით დაეცა ბრენტის მარკის ნავთობის ფასიც და 51 დოლარი და 84 ცენტი შეადგინა. ანალიტიკოსთა განცხადებით ნავთობის ფასის ვარდნაზე გავლენა იქონია შტატებში ნავთობჭაბურღილების ზრდამ, ასევე დოლარის გამყარებამ 6 ძირითადი ვალუტის კალათის მიმართ. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით კი ეროვნული ვალუტა დოლართა მიმართებაში გაუფასურდა. დღეიდან 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2 ლარი და 37 თეთრია 19 კურსი, რომელიც აქამდე მოქმედებდა 2 ლარი და 35 თეთრზე მეტი იყო. შესაბამისად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილება 0.0215 ლარი შეადგინა. ეროვნული ვალუტის კურსი ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა. კერძოდ დღეიდან 1 ევრო შეძნა უკვე 2 ლარად და 61 თეთრად იქნება შესაძლებელი. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ საქართველოში საწვავი გაძვირდა. ბენზინის და დიზელის ფასმა თითქმის ყველა ბენზინ გასამართ სადგურზე დაახლოებით 4-6 თეთრით მოიმატა. მედიასთან საუბრისას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი ორი ძირითადი ფაქტორის ხსნის გაძვირების პროცესს, ესენია ნავთობპროდუქტებზე საერთაშორისო ფასების მატება და ლარის გაუფასურება. ოპეკის წევრი ქვეყნები ნავთობის მოპოვების შემცირებაზე შეთანხმდნენ. ამ შეთანხმებას, რომლის მიზანიც ნავთობის ფასის ზრდა იყო, ოპეკის არაწევრი მნიშვნელოვანი ნავთობმომპოვებელი ქვეყნებიც, მაგალითად რუსეთი, შეუერთდა. შედეგად მნიშვნელოვნად მოიმატა ნავთობპროდუქტების ფასმა საერთაშორისო ბაზარზე. ამას დაემატა, რომ ლარი გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში და რადგან დღეს ორივე ეს ფაქტორი ნეიტრალურ დიაპაზონშია, საწვავის ფასის მატება გარდაუვალი იყო, აღნიშნავს იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი. მისივე თქმით, ბრენდირებულმა გასამართმა სადგურებმა საწვავი ცოტა გვიან გააძვირა, რადგან გარკვეული მარაგი ჰქონდათ. რაც შეეხება არაბრენდირებულ სადგურებს, იქ უკვე დაახლოებით 10 დღეა, რაც ფასებმა იმატა. ცვლილება ამ სადგურებზე ძირითადად 3-დან 6 თეთრამდეა. ამ ეტაპისთვის აღსანიშნავია, რომ სოკარის და ლუკოილის ბენზინ გასამართ სადგურებზე საწვავის ფასი არ შეცვლილა, ხოლო ვისოლის, რომპეტროლის და გალფის სადგურებზე საწვავის ფასმა დაახლოებით 5-6 თეთრით მოიმატა. ანალოგიურად ლარის კურსი და მსოფლიო ფასების ცვლილება სახელდება კიდევ ერთი პროდუქტის, შაქრის ფასის ზრდის მიზეზადაც. სურსაც მაღაზიებში შაქრის ფასმა მოიმატა. პროდუქტის ფასი თბილისის ზოგიერთ სუპერმარკეტში 1 ლარი და 90 თეთრიდან 2 ლარსა და 55 თეთრამდე გაძვირდა. ოქტომბრის დასაწყისში მსოფლიო ბაზარზე შაქარი თითქმის 7% არის გაძვირებული. ანალიტიკოსთა განცხადებით, შაქრის გაძვირება მსოფლიო ბაზარზე ბრაზილიაში შაქრის მცირე მოსავალმა გამოიწვია. სხვა სიახლეები მიმოვიხილოთ. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს საზღვრის გადაკვეთაზე ახალი გადასახადის დაწესებას გეგმავს. რუსული კომერსანტის ინფორმაციით, ამ გადასახადიდან შემოსული თანხით სამინისტროს სასაზღვრო პუნქტებზე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და შენახვის ხარჯების ნაწილობრივ კომპენსაციას გეგმავს. პირველ ეტაპზე ფასიანი გახდება საავტომობილო და სარკინიგზო გამშვები პუნქტები, აცხადებენ ისინი. ამ ეტაპზე გადასახადის ადმინისტრირების მექანიზმი ცნობილი არ არის. რაც შეეხება ვადებს, რუსული მედიის ინფორმაციით, ახალი გადასახადი სავარაუდოდ 2017 წლის მეორე ნახევრიდან ამოქმედდება. ამასთანავე პარალელურად რუსეთის ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გაფართოებასაც მსჯელობს. ამის შესახებ რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა რუსეთ-სომხურ რეგიონთა შორის ფორუმზე განაცხადა. ერთადერთი გამშვები პუნქტი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის გავლით აკავშირებს სომხეთსა და რუსეთს, მასზე მიმდინარეობს ღონისძიებები, რომელიც მიმართულია საავტომობილო გადაზიდვების შემდგომ გამარტივებისკენ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ბიზნესისთვის. განიხილება აღნიშნული პუნქტის გაფართოების საკითხი. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს ცნობით, ამჟამად ზემო ლარსზე 5 საკონტროლო გამშვები პუნქტი მოქმედებს. და ბოლოს ხელისუფლება ქუთაისში, მუხრანში, რიონჰესის დასახლებაში საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობაზე აკეთებს განაცხადს, როგორც მთავრობაში აცხადებენ, საუნივერსიტეტო ქალაქი 150 ჰექტარზე იქნება განთავსებული და 60,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. შენობების საერთო ფართი 1 მილიონი კვადრატული მეტრი იქნება. აქ განთავსდება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სივრცეები, აუდიტორიები, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიები, საკონფერენციო დარბაზი და სხვა. ოფიციალური ინფორმაციით, სტუდენტების პირველი ნაკადის მიღება საუნივერსიტეტო ქალაქში უკვე 2019 წლიდან იგეგმება.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკასაც მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
საიტა 14 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საიდუმლო სიყვარულზე ვისმენთ სიმღერას. ხლა მოვისმენთ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ ინფორმაციას ამინდის პროგნოზის შესახებ. არც ისე კარგი ამინდია გარეთ, მაგრამ გავიგოთ რა გველოდება მთელ საქართველოში სხვადასხვა ადგილებში, როგორი ამინდი იწინასწარმეტყველა სინოპტიკოსებმა. შემდეგ კოსტუმებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღის პირველ ნახევარში გამოიდარებს და 16 გრადუსი იქნება. საღამოს კი წვიმა და 9 გრადუსი. სოხუმში 16, ხოლო ფოთში 15 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ორივე ქალაქში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც ასევე უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისშიც მოსალოდნელია მზე და 14 გრადუსი. ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე დაიწევს. დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს კიდეც. გორში დღისით უნალექო ამინდი და 10 გრადუსი იქნება. საღამოთი წვიმა და 6 გრადუსი. დღეს თბილისსა და რუსთავში ძაციდება, იქნება ნისლი, წვიმა და 8 გრადუსი. მეტეოგოვჯის მონაცემებით სიღნახში 7, თელავში კი 8 გრადუსი და წვიმა იქნება.
9:15 წუთია თბილისის დროით. სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ლელა ხოფერია და კონცა დათუაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ერთ საინტერესო ინიციატივაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი ახორციელებს, უბრალოდ გეგმავს 29-30 ოქტომბერს ჩაატაროს პრობონო მარათონი. პრობონო მარათონი გულისხმობს უსასყიდლოდ გასცე შენი ინტელექტუალური ცოდნა, გაუწიო ვიღაცას ინტელექტუალური სამსახური მას, ვისაც ეს სჭირდება, და ამ მარათონზე, რომელიც იგი ეგმება 29 და 31 ოქტომბერს, 7 კრეატიული სააგენტო, 7 სოციალურ საწარმოს დაეხმარება სრულიად უსასყიდლოდ, მოუფიქრებს მარკეტინგულ აქტივობებს და ასე შემდეგ, რაც მათ დაეხმარებათ რეალურად უკეთ განვითარებისთვის. ლელა ხოფერი არის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის ხელმძღვანელი საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი. კონცა დათუაშვილი არის საათში და საათშის კრეატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, გრძელი შესავალი გამოვივიდა. თქვენთან თქვენ რომ მოგვიყვეთ ამ პრობონო მარათონის შესახებ, რა გადაწყვიტეთ? მოწყობა ცხადია, ძალიან კარგი საქმეა და კარგი იქნება თუ ბევრი ადამიანი ესეთი ორგანიზების გარეშე სხვას დაეხმარება, თუმცა ესეთი ორგანიზებული ღონისძიება ბევრი არ მახსენდება.
მართალი ჯანდებით, პრობონო ზოგადად საქართველოში რაღაც ახალი თემა არის და ეხლა ნელ-ნელა იწყებენ კომპანიები ამ მიმართულებით გააქტიურებას. თუმცა სოფლიოში ეს უკვე აი ბოლო 10-15 წელია ძალიან დინამიური განვითარებადი ესეთი მიმდინარეობა არის და ზოგადად პრობონო გულისხმობს, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ფორმა არის პრობონო და გულისხმობს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დახმარებას, მხოლოდ არაფულადიან მატერიალური რესურსით, არამედ ინტელექტუალური რესურსით, ანუ უსასყიდლო საექსპერტო დახმარების გაწევას. და ითვლება და მართლაც ესეა, რომ თქვათ ინტელექტუალური რესურსით დახმარება ხშირად ბევრად უფრო ეფექტური არის ხოლმე და ბევრად უფრო მდგრად შედეგზე არის ორიენტირებული, ვიდრე თუნდაც აი იმავე ღირებულების მქონე ფულადიან მატერიალური დახმარების გაწევა, იმიტომ რომ თქვათ ცოდნის გადაცემა ყოველთვის რჩება ცოდნა, ხო, და შემდეგ ის ორგანიზაცია აგრძელებს ფუნქციონირებას უფრო წარმატებულად. და რაც შეეხება საქართველოს ტენდენციებს, საქართველოში აი შარშან შემოდგომაზე შეიქმნა საქართველოს პრობონო ქსელი, რომელიც აერთიანებს საქართველოს 10 წამყვან ბიზნეს კომპანიას და 2 ბიზნეს ასოციაციას. ესენი არიან ის კომპანიები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ უსასყიდლოდ გაუწიონ დახმარება
მათ ვისაც ეს სჭირდებათ.
და კარგი არის კიდევ ის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია, რომელიც ამ ქსელის კოორდინირებას თქვათ ახორციელებს და საქმიანობის ხელშეწყობას, არის გლობალური პრობონო ქსელის წევრი. არსებობს ესეთი გლობალური პრობონო ქსელი, რომელიც BMW-ს კორპორატიული ფონდის ინიციატივით შეიქმნა და რომელიც ძალიან ეფექტურად და აქტიურად ფუნქციონირებს დღევანდელ დღეს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. და აი სწორედ ახლა 2 დღის წინ ჩამოვედი აი ამ ქსელის ერთ-ერთი სამიტიდან და ამდენად ეს შესაძლებლობას გვაძლევს ჩვენ, რომ ხელი მიგვისტებოდეს აი გლობალური ქსელის მიერ დაგროვილ ექსპერტიზაზე, ხოლო ჩვენი ქართული ქსელის წევრ კომპანიებს ასევე გზას უხსნის, რომ აი მონაწილეობა მიიღონ აი ამ გლობალური ქსელის ღონისძიებებს და სამიტებში და შესაბამისად ბევრი უფრო რეზონანსული გახადონ თავიანთი საქმიანობა.
ლელა, სოციალური პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ღირებული რამეა, რაც შეიძლება კომპანიას კონდეს და კარგია, რომ ამ მიმართულებით კომპანიები მზაობას გამოთქვამენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, მერთვებიან ქსელში, წევრიანდებიან და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც საინტერესოა, ანუ როგორ როგორ არის მარტო კეთილნებაზე და დროზეა დამოკიდებული, რომელიც შეიძლება მოახმარო რაიმე კარგ საქმეს, თუ არსებობს კიდე რიგი რეგულაციები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდე ან ჩაჯდე, ანუ ყოველას შეუძლია თქვას, რომ აი ამერიდან მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია ვარ. აი რა უნდა გააკეთოს კომპანიამ იმისთვის, რომ ნუ ეს პრობონო მარათონი ერთი ამბავია, რომელშიც ჩაერთო აგერ 7 სააგენტო, მაგრამ ზოგადად უნდა ელოდოს, რომ ვინმე დაუძახებს, რაში გამოიხატება ხო კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა.
ისეთ რა, სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი თემა არის.
ხო, ანუ ფართოა.
ძალიან ფართო თემა არის და ნუ პრობონო მხოლოდ ერთ-ერთი თემაა კორპორაციული პასუხისმგებლობის. კორპორაციული პასუხისმგებლობა ძალიან დიდ ხანს შეიძლება ვისაუბროთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის საქართველოსთვის დღევანდელ დღეს და ძალიან აქტუალური. მით უფრო აი ამ პოლიტიკური პროცესების ფონზე გულისხმობ ევროკავშირთან ასოცირებას. იმიტომ რომ ევროკავშირთან ასოცირების პროცესი ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც საქართველოს ხელშეუწყობს CSR-ის, ანუ კორპორაციული პასუხისმგებლობის განვითარებას. სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის ის სტანდარტი, საქმიანობის ის სტანდარტი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ევროპაში, თქვათ, ევროპული კომპანიები და იმისაც, რომ ქართულ კომპანიებს ხელი მიუწვდებოდეთ, თქვათ, გაესვლებოდეთ ევროპულ ბაზარზე, ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობის დამყარება შეეძლოთ. ამისათვის ეს რაღაცა მინიმალური სტანდარტების დაკმაყოფილება ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება იმას, რომ რეგულაციები არ არის, რა თქმა უნდა, კორპორაციული პასუხისმგებლობის ნაწილი. არსებობს უამრავი რეგულაცია, რომელიც შეეხება სხვადასხვა თემებს, როგორც არის შრომითი უფლება, გარემოს დაცვა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კანონით რეგულირდება, ხო? კორპორაციული პასუხისმგებლობა იწყება იქ, სადაც მთავრდება კანონი. ანუ რაც არის კანონის
კეთილნება.
ანუ ეს არის სრულად კეთილნება კომპანიებისა და არ არსებობს ესეთი ცნება, რომ ვიღაცამ თქვა, აი ხვალიდან მე ვიქნები კორპორაციული პასუხისმგებელი, მოდი ესე გადავწყვეთ.
შიგნით საქმე უკვე ავაწყე და ყველაფერი კარგად მაქვს არავის შრომით უფლებებს.
ყოველი კომპანია, ხო, თვითონ ცდილობს დაიწყოს ამ მიმართულებით რაღაცა ნაბიჯები გადადგას და სხვათა შორის ქართული კომპანიები საკმაოდ ისეთ მაღალ სტანდარტებს ავლენენ ხოლმე სოციალური პასუხისმგებლობის, აი იმასთან შეფარდებით, რა რომ უნდა გავითვალისწინოთ,
რა თქმა უნდა,
რა პრაქტიკა და გამოცდილებაც არის ისიც, რომ ქართული კერძო სექტორი ძალიან ახალგაზრდა არის განსხვავებით თქვათ ევროპული ქვეყნების კერძო სექტორისა და ჩვენ იმათ ვედრებით ხოლმე სულ და სინა და სწორებას ვიღებ თქვათ ბრიტანულ კომპანიებზე, რომლებიც 200 და 250
წელია
არსებობენ, ხო? ამდენად და აი ქართული კომპანიების კეთილნებაზე და ძალიან ისეთ მაღალ სოციალურ შეგნებაზე კიდევ ერთ-ერთი ის არის ამის მაჩვენებელი, ხო? აი ის, რომ ეს 7 სოციალურ 7 სარეკლამო უკაცრავ და კრეატიული სააგენტო, აი ჩვენ გავოცდით ისეთი მზაობითა და ისეთი ენთუზიაზმით შეეგება ამ წინადადებას და კიდევ ერთხელ აი ღიათერში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავაყალიბო.
აი კვანცა, აი ეს.
ირიქი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ საშუალება მოგვეცა ჩავრთულიყოთ ესეთ საინტერესო პროექტში. ჩვენთვის პირველი პრობონო პროექტი არ არის, ჩვენც აბსოლუტურად გეთანხმებით და სულ ამ სტრატეგიულად ეს გვაქვს დასახული, რომ კვარტალში ერთი მაინც ვესადოთ, რომ გავაკეთოთ პრობონო პროექტი და ასევე განსაკუთრებული საფასო პოლიტიკა ისეთი პროექტებისადმი და ისეთი ორგანიზაციებისადმი, რომლებიც ქვეყნისთვის საჭირო საქმეს აკეთებს და ან სრულიად უსასყიდლოდ, რა თქმა უნდა. ასე რომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც გავუკეთა ორგანიზება ასეთ პროექტს და ძალიან დაინტერესებული ვიყავით, რომ მონაწილეობა მეგვეყო. პირველ რიგში ძალიან მისასალმებელია იმის გამო, რომ რაც არ უნდა დიდი მზაობა და ენთუზიაზმი ქონდეს, რომ დაეხმარო ორგანიზაციებს უსასყიდლოდ. პირველ რიგში ეს ორგანიზაციები არ არიან საქმის კურსში, რომ შენი მხრიდან მზაობა არის ასე, რომ თვითონ არ მოდიან, უნდა თვითონ მიხვიდე და უთხრა მოდი დაგეხმარები. და აი ამის კეთება, გარდა იმისა, რომ მოიწიო ეს ადამიანები, ვისაც შეიძლება დაეხმარო, შემდეგ გავუკეთო მთელ ამ პროცესს ორგანიზება, არის საკმაოდ დიდი ასე იგი ორგანიზაციული საკითხი, რომელიც საკმაოდ რთულია, როცა ხარ ისეთ ინდუსტრიაში, რომელიც არის სარეკლამო სააგენტო, როცა ყოველდღურად გაქვს ძალიან ბევრი პროექტი და ძალიან ბევრი კლიენტი, რომელიც თვითონ მოდის და გეუბნება, აბა რა ხდება ჩემ პროექტზე, აბა რა ხდება ჩემ პროექტზე და აქედან გამომდინარე
ამ ყველაფერში ფულს ხდის და ითხოვს იმას, რა შეიძლება.
საკმაოდ ძნელია, რომ ორგანიზება გაუკეთო, ასე რომ მზაობა შეიძლება ბევრი ორგანიზაციის მხრიდან არის, მაგრამ აი ამ პრაქტიკული დეტალების გამო უჭირთ, რომ ჩაერთონ და ისoret ასე ასეთი წამოწყებების გამო მათ გაუადვილდებათ რომ განადგან პირველი ნაბიჯი და შემდეგ გააგრძელონ. ჩვენ უკვე შევხვდით ჩვენ სოციალურ საწარმოს, ძალიან სასიამოვნო იყო მათი გასწრება, ვთვლით რომ აკეთებენ შესანიშნავ საქმეს, ინარჩუნებენ ქართული რეწვის ტრადიციებს საქართველოში, რომლებიც თაობიდან თაობას გადაეცემა და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ვართ გამსჭვალული რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს რომ გააგრძელონ თავიანთი საქმის კეთება და მიაღწიონ იმ მომხმარებლებამდე და დააკავშირონ ჩვეულებრივი ყოველდღიური მომხმარებლები ისეთ როგორც ჩვენ ვართ იმ ადამიანებთან რომლებიც არიან
ახტებიან ხო
ქართული ტრადიციული რეწვის დაკავებული საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მთიან სოფლებში და ასე შემდეგ და შეცვალონ стереოტიპი იმაზე რა არის ქართული ტრადიციული რეწვა. რომ ეს არ არის უბრალოდ სუვენირი, რომელიც შეიძლება იყიდო ტურისტისთვის, ეს არის ნებისმიერი ნივთი, რომელიც შეიძლება შენ სახლში იყიდო და კონდეს ეკოლოგიურად სუფთა, ლამაზი დიზაინი, ქართული ტრადიციული ელემენტი, ნივთი, რომელსაც იყენებ ყოველდღიურად.
გონცა, ეს მაინც პრობონო მარათონის თემაა, როდესაც უკვე დაჭდები, ცხადია კარგია, რომ წინასწარ იცნობთ და დაიწყეთ ფიქრი, შვიდი საწარმო იქნება და განსხვავებული იქნება სპეციფიკა, ანუ სხვანაირი ტიპის საწარმო შეხვდება და ასე შემდეგ. თუმცა თვითონ თქვენი სააგენტოს სოციალურ პასუხისმგებლობაზე რომ ვილაპარაკოთ, თქვენ თქვით მნიშვნელოვანი რამე, რომ ასეთი მარათონის გარდა ცდილობთ, რომ დაეხმაროთ ვიღაცებს განსაკუთრებული საფასო პოლიტიკა შესთავაზოთ და ასე შემდეგ. რაც კომპანიისთვის შეიძლება ფინანსურად არ იყოს ახლა მაინც და მაინც კარგი, იმიტომ რომ ნებისმიერ კომპანიას სჭირდება ფული, ხო, რაღაცისთვის. მეორეა, როდესაც არსებობს ესეთი მსაუბრო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ იცი კი რა ჭირდება იმ ვიღაცას, ვისაც გინდა დაეხმარო. ან მან იცი ზუსტად რა ჭირდება, სად აქვს სისუსტე, რომ დაეხმარო. ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს თანამშრომლობა, რომელიც კეთილი ნებით და კეთილი გულით მოდის და კეთილი სურვილით, კარგად შედგეს და რაღაც არ იყოს აცდენა და შენ ტყუილად როის და კარგო არ გამოგივიდეს, ის ტყუილად არ შეაწუხო, რაღაცა ისეც არ დაპირდე, რომელსაც ვერ გაუკეთებ და ასე შემდეგ.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კაი კითხვა ხოთა შორის. და მაგალითად სწორედ ამიტომ არის რომ ჩვენ სოციალურ საწარმოს ვიცნობთ ჯერჯერობით, ანუ თვითონ პროექტზე მუშაობა არ დაგეწყვე, უბრალოდ ვისაუბრეთ და გავარკვეთ რა არის მათი პრობლემები და ეს არის გადამწყვეტი მომენტი ნებისმიერ პროექტზე, გინდა იყოს პრობონო ან არაპრობონო, თავიდან ძალიან ბუნდოვანია რა არის პრობლემა და საჭირო არის ღია დიალოგი, რომ დავსხდეთ და ვისაუბროთ სააგენტოს მხრიდან და კლიენტის მხრიდანაც, ზოგადად ყველა დეტალზე, რას ხედავენ ისინი პრობლემად, რა შეიძლება ჩვენ ხედავდეთ პრობლემად, რომ განვიხილოთ მთლიანად მთელი პროცესი და დავადგინოთ ზოგადად რა არის ზოგადი ინფორმაცია, რა არის ზოგადი პრობლემა და შემდეგ ამ პრობლემაზე ვიფიქროთ რა შეიძლება იყოს გადაწყვეტა. და სწორედ აქ არის პრობლემატური მომენტი, იმიტომ რომ ვერ მიხვალ ვინმესთან და ვერ ეტყვირო მე მოვიფიქრე იდეალური სარეკლამო კამპანია თქვენთვის.
მე მგონია რომ შენ თქვენი პრობლემა გაქვს, მე ხო ყველას მოგიყვარო, თქვია რომ საიდან მოხვედი რა გინდა.
კი, პირველ რიგში საჭიროა რომ დავსხდეთ და განვიხილოთ რა სიტუაცია აქვთ ამ, თუმცა ყოფილი მომენტები, როდესაც მივსულვართ უკვე მზა შემოთავაზებითაც, და ეს ყოფილი იმ შემთხვევაში თუ ძალიან ცხადი და გასაგებია მაგალითად ამ კომპანიან ორგანიზაციისთვის ზოგადად ცნობილია სახალხოდ რა არის პრობლემა და ამ პრობლემაზე შეიძლება მიუსულვართ და გვისაუბრია, დაინტერესებული იქნებით თუ არა ამ სახის გადაწყვეტით. მაგრამ ეს ყოველთვის არის დამოკიდებული კლიენტზე, იმიტომ რომ მაგალითად ამ პრობონო მარათონის ფარგლებში ასევე მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ რომ არ არის აუცილებელი რომ კლიენტის მხრიდან იყოს ჩადებული მასიური მედია ბიუჯეტი. იმიტომ რომ შენ შეიძლება მიეწოდა ინტელექტუალური რესურსი უფასოდ, მაგრამ რაღაც პრაქტიკული დანახარჯები ყოველთვის არსებობს. მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის, თუნდაც ისეთი სოციალური საწარმოებისთვის ან არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი საქმით არიან დაკავებული, ეს მედია დანახარჯები სიტყვაზე თქვათ არის გონებაში დაკავშირებული ძალიან მასიურ ხარჯებთან. არ არის აუცილებელი ეს იყოს ძალიან ძვირია
ყველა ვიცით.
რეკლამა უნდა მოერგოს კლიენტს იმის ფარგლებში, რა ჭირდება და რა შეუძლია. ანუ ნებისმიერი ძალიან კარგი კამპანია შეიძლება გაკეთდეს მიზერული ბიუჯეტის ფარგლებში, ერთი მცირე რაღაცა, რაც ძალიან ცოტა ჭდება, მაგრამ მუშაობს. რა თქმა უნდა, რაც უფრო დიდი მედია ბიუჯეტი, მით უფრო დიდია წვდომა, მაგრამ არასტანდარტული გადაწყვეტილების მოფიქრება ყოველთვის შეიძლება ამ კლიენტებისთვის და ყოველთვის შეიძლება რომ მიზერულ ბიუჯეტში
მათ ერთგვარი სტარტია შეუძლიათ მერე ბიუჯეტის გაზრდა.
რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე მომდევნო ეტაპზე გადავლენ და უკვე თავდაპირველ ძირითად პრობლემას მოაგვარებენ, დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ ადამიანებთან, ვისაც ვესაუბრეთ, ძალიან დიდი რწმენა მაქვს, რომ ნიჭიერი ადამიანების გუნდია და შეიძლება რომ ძალიან შორს წავიდნენ ამ პროექტით.
ლელა, ესეთი პროექტები ცხადია ძალიან კარგია, თუმცა მაინც ერთჯერადია, თქვენ ვერ გააკეთებთ თვეში 50 ესეთ მარათონს, ხო? აი რა დრო და არ ვიცი, ღონისძიებებია საჭირო იმისთვის, რომ ეს თემა გახდეს პოპულარული და დამატებითი ვიღაცა გარე ორგანიზაციის ჩართვის გარეშეც კომპანიებმა დაიწყონ თვითონ, ანუ შეიძლება არც იყვნენ ქსელის წევრები, მაგრამ მიხვდა, რომ ეს პოპულარულია, კარგია, მომხმარებლის გულს იგებს, საერთო საქმეს აკეთებს და ასე შემდეგ და თვითონ დაიწყონ ზრუნვა იმაზე, ვის რა გაუკეთონ, თუნდაც უსასყიდლოდ ან ასე შემდეგ.
ისიც რა, ჩვენი აი ამ პრობონო პროგრამის მიზანი, გარდა ერთი ძირითადი მიზანი არის ის, რომ რეალურად დავეხმაროთ კომპანიებს, დავაკავშიროთ აი ბენეფიციარულ ორგანიზაციებთან, ვისაც ჭირდება დახმარება და იმ სპეციალობების და პროფილის მიხედვით, ხო, რომელ კომპანიას რა რესურსის გაღება შეუძლია და მთელი ამ პროცესის ფასილიტაცია მოვახდინოთ. ამას ეს აპრობირებული პრაქტიკა არის მსოფლიოში და აი მედიაცია ქვია, ხო, პრობონო მედიაცია, რაც ძალიან უადვილებს კომპანიებს, იმიტომ რომ აღარ ჭირდებათ რესურსის დახარჯვა მთელ ამ
მოძებნა,
შემდეგ საჭიროების განსაზღვრა და ასე შემდეგ. მაგრამ გარდა ამისა კიდევ ერთი მიზანი არის თემის პოპულარიზაცია. ანუ ზოგადად ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ზოგადად პრობონო თემა საქართველოში ნანალა უფრო პოპულარული გახდეს, დამკვიდრდეს და ნაცნობი. აი ამ პრობონო მარათონისაც ასევე ერთ-ერთი დატვირთვა ესეც არის ალბათ და ამ თუნდაც დღევანდელი გადაცემის, ანუ ჩვენ შევძლოთ მაქსიმალურად გავაშუქოთ ეს მარათონი და იმისათვის, რომ თემა გახდეს პოპულარული. გარდა ამისა ვაწყობთ ხოლმე ხან კონფერენციებს, ხან უცხოელ ექსპერტებს ჩამოგყავს და აი ამ გზითაც ახლა ვებგვერდი იქმნება პრობონო ჯორჯია, რომელიც ასევე იქნება ერთ-ერთი რესურსი ინფორმაციის გავრცელებისთვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, წარმატებულ მარათონს გისურვებთ. ლელა ხოფერია და გვანცა და თუაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად 9:30 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სოფოვას ეზეთ გაგვეცნობს.
რაღაში ხვალაბაში ცაკარაზინის მორიგის შეხვედრა გამართება მოლაპარაკებებზე და სასწრაფად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ჩეხეთში რამდენიმე საათის წინ გამგზავრა. ზურაბაბაშიძის თქმით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან საუბარი იქნება რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის გამარტივების საკითხებზე. საარჩევნო ადმინისტრაციამ სადარის განმეორებითი კენჭის სხვა დაარჩევნების მეორე ტურის პროფესიულ და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში ჩასატარებლად ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გუშინ ჩატარებულ სხდომაზე ცესკომი იყო დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრება განმეორებით კენჭის სხვასა და მეორე ტურთან დაკავშირებული პროცედურები. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მეორე ტურისა და განმეორებითი კენჭის სხვის შესაძლო თარიღები განსაზღვრა 8 ოქტომბრის პარლამენტის საარჩევნების მეორე ტური და მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 30 ოქტომბერს გამართება. 11 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად ვიეტნამში. სტიქიამ ქვეყნის 4 ცენტრალური პროვინცია დააზარალა. ქვეყნის ამ ნაწილში ერთი კვირა გადაუღებლად წვიმს, სათიათასობით ადამიანს საკვების მარაგი ამოეწურა. ზოგიერთი რაიონი კი გზების დათბორვის გამო გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. დათბორილია 30,000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი, რის გამოც მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია გახდა საჭირო. რუსეთმა სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული პაუზა გამოაცხადა. 20 ოქტომბერს ცეცხლი 8 საათი ჩეწყდება და ჰუმანიტარულ ჯგუფებს ქალაქში შესვლა შეეძლებათ. იერიშებს დროებით ასადის არმიაც შეაჩერებს. უკანასკნელი ავიაიერიშების დროს კი ალეპოსთან ერთად ქალაქები ჰამა და იდლიბიც დაიბომბა. ალეპოში ავიაიერიშებს ერთი ოჯახის 14 წევრი ემსხვერპლა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:33 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. 11:10 წუთიდან დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ტრადიციულად ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებ დანაშაულის გამოძიებისას სიძულვილის მოტივის იდენტიფიკაციის მნიშვნელობაზე. ცოტა რთულად გამომივიდა, მოკლედ გავაგრძელებ თემას, რომელიც ჩვენს ეთერში უკვე იყო არაერთხელ, მათ შორის თავისუფლების დილაში, ასევე სიუჟეტი მომამზადეთ იმ მძიმე დანაშაულზე, რომელიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ ტრანსგენდერი ქალის მიმართ ჩადენილი დანაშაული. და გავაგრძელებთ სწორედ ამ კუთხით, რაც თქვი, გავემეორებ მოგვიანებით კიდევ, რა თქმა უნდა. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ლიკა ჯალაღანია, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ეს და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია, უფლებადამცველი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ამ ფაქტს განცხადებით, რა არის მათი პოზიცია და ასევე ბევრ სხვა განმარტებას მოვისმენთ კიდევ, რა განაპირობებს ამ პოზიციას, რომელიც პრაქტიკულად ემთხვევა სახალხო დამცველისას. ასე რომ დაგველოდეთ, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, ასევე შეგიძლიათ გაცემაში მონაწილეობაც მსვენელებს მიუმართავ 2988327-ზე შეგიძლიათ დაარეკოთ.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ნინო დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღალგერძეს დაუთმობთ მიკროფონს.
დილამშვიდობის ქართველი მძლეოსანი დავით ხარაზიშვილი ერევანში გამართულ ნახევარმარათონზე ჩემპიონი გახდა. 22 კილომეტრიანი დისტანცია მან 1 საათში 9 წუთსა და 30 წამში დაფარა, რითაც გასული წლის რეკორდი 27 წამით გააუმჯობესა. შეგახსენებთ, ხარაზიშვილი აგვისტოში რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე გამოვიდა და მარათონში 155 მონაწილეს შორის 72 ადგილი დაიკავა. დავით ხარაზიშვილი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი მარათონელია, რომელმაც ოლიმპიურ თამაშებში მიიღო მონაწილეობა. ვეტერანმა ქართველმა წყალმოთხილამურემ გენადი გურალიამ კი საერთაშორისო არენაზე მორიგ წარმატებას მიაღწია. ესპანეთში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 35 წლის ზემოთ ასაკის სპორტსმენებს შორის გურალიამ ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. მრავალჭიდში მან 2855.1 ქულა დააგროვა და მხოლოდ ბრიტანელ ჯეისონ სილს ჩამორჩა. ტრამპლინის ხტომაში კი 53.9 მეტრით მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. გენადი გურალია ვეტერანთა მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებს რამდენიმე წელია სტაბილურად გამოდის და ყოველთვის დიდ წარმატებას აღწევს. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ კი ეროვნული ნაკრების შემდეგ სამწვრთნელო შტაბები ახალგაზრდულ და ჭაბუკთა ნაკრებებშიც თავიდან დააკომპლექტა. 21 წლამდელთა გუნდს სათავეში ლაშა გუჯეჯიანი ჩაუდგა, 17 წლამდელებს კი გიორგი ყიზილაშვილი გაწვრთნის. აქამდე ახალგაზრდულ და ჭაბუკთა ნაკრებებს სათავეში ირაკლი ცირეკიძე და მინდია ბოდაველი ედგნენ, რომლებიც ახლახან საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქეოხიშვილმა ძირითად ნაკრებში გადაიყვანა. ცირეკიძე მთავარ მწვრთნელად, ხოლო ბოდაველი სამწვრთნელო შტაბში. ახალი მწვრთნელები ძიუდოს ფედერაციის მიერ შედგენილი გეგმის მიხედვით გუნდების მზადებას უკვე შეუდგნენ. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ბრაზილიის საფეხბურთო ნაკრების ლიდერი ნეიმარი საკლუბო კარიერას კვლავ ბარსელონაში გააგრძელებს. ესპანეთის სპორტული სააგენტოების ცნობით მხარეები ახალი კონტრაქტის დეტალებზე უკვე საბოლოოდ შეთანხმდნენ. ნეიმარი ბარსელონაში 2021 წლის სეზონის ბოლომდე დარჩება და მისი ყოველკვირეული ხელფასი 480,000 ევრო იქნება. ნეიმარის კატალონიიდან შესაძლო წასვლის შესახებ ბოლო დროს ძალიან ბევრს საუბრობდნენ. მის გადასაბირებლად განსაკუთრებით პარი სენ-ჟერმენი აქტიურობდა. რამდენიმეჯერ გავრცელდა ინფორმაცია ამ კლუბის მიერ გაკეთებული შთამბეჭდავი ფინანსური შეთავაზებების შესახებ, მაგრამ ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. შეგახსენებთ, ნეიმარი ბარსელონაში 2013 წელს ბრაზილიის სანტოსიდან გადავიდა. და ბოლოს, სულ მოკლედ, დღევანდელი დღის მთავარ სპორტულ მოვლენაზეც ვიტყვი. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მესამე ტური იწყება. საღამოს 8 ჯგუფიდან 4-ში გამართება თამაშები. ქართველი კომაგები კი განსაკუთრებული ინტერესით მადრიდში სანტიაგო ბერნაბეუზე გასამართ მაჩსველით, რომელშიც რეალმა ვარშავის ლეგიას უნდა უმასპინძლოს. პოლონეთის ჩემპიონის ლიგებში საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი ვაკო ყაზაიშვილი გამოდის და მომავალი შეხვედრისთვის გუნდის გაფართოებულ შემადგენლობაში შეიყვანეს. იმედია, ყაზაიშვილი ძირითად შემადგენლობაშიც იქნება. რაც შეეხება დღის სხვა თამაშებს, ბაიერ ლევერკუზენი გერმანიაში ტოტენჰემს უმასპინძლებს, მოსკოვის ცსკა საფრანგეთის მონაკოს დაუპირისპირდება, ლისაბონის სპორტინგი დორტმუნდის ბორუსიას, ბრიუგე პორტუს, ლესტერი კოპენჰაგენს, ზაგრების დინამო სევილიას, ხოლო ლიონი იუვენტუსს. თამაშები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგერძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 38 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშასაც მოусმინოთ. ანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს.
საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი საჩუქარი 20-ზე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში უმასპინძლებს ვახტანგოვის სახელობის თეატრის სპექტაკლს „ქარი ალბებში შრიალებს“. მარჯანიშვილის თეატრში ასევე 20-ზე ითამაშებენ ლევან წულაძის დადგმულ კომედიური ჟანრის სპექტაკლს „მთვრალი ალუბალი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება შეხვედრა ქართული წარმოშობის რუს მწერალთან ბორის აკუნინთან. იგი ამასთანავე არის ლიტერატურათმცოდნე, იაპონისტი, მთარგმნელი გრიგოლ ჩხარტიშვილი, რომელიც ბორის აკუნინის ფსევდონიმითაა ცნობილი. განსაკუთრებული პოპულარობა მწერალს მოუტანა ისტორიულ დეტექტიური რომანების სერიამ „ერას ფანდორინზე“. მისი წიგნები თარგმნილია მრავალ ენაზე და მისი ასევე არაერთი რომანია ეკრანიზებული. ბორის აკუნინი მკითხველს 19:00-ზე შეხვდება და საღამო კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაივლის. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18:00-ზე დაიწყება ფოლკლორის საღამო, სადაც აგრარული უნივერსიტეტის ანსამბლი „თვალვაი“ და ჰოლანდიური ანსამბლი „სლავუი“ მიიღებს მონაწილეობას. დასწრება თავისუფალია. 19:00-ზე კი კონსერვატორიის ახლა უკვე დიდ დარბაზში იზმირის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი დაუკრავს, რომელსაც ვახტანგ მაჭავარიანი უდირიჟორებს. შესრულდება ბრამსისა და შოსტაკოვიჩის ნაწარმოებები. Nothing more than feeling, trying to forget my feeling with love. Oh, oh. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Oh, 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 yeah. Feelings all my life, I'm feeling. I wish I never met you, girl. You never come again. Bien fini, oui, d'être malheureux, yeah. Oh, dis-lui que plus jamais, 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 dis-lui, je ne pense à elle. Quand tu la verras,
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანამ სანამ ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ჩაგვერთებოდა სატელეფონო ჩართვით, საბა ჩიხლაძე შემოგვერთდა, რომელიც ინტერნეტის ამბებს მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა საბა, რა ხდება?
გამარჯობა, დილამშვიდობის. გუშინ ღამე გავრცელდა ძალიან საინტერესო სიახლე, ასეს მოულოდნელად დაწერეს, რომ ვიყალთოს ქუჩაზე ეძებენ დათვს. ყველა საინტერესო იყო, რომ ეს დათვი არ იყო ასეთ გაქცან ზოოპარკიდან არ იყო გაქცეული და არავის არ გაუკეთებია, ხალხი სახლიდან დათვი გამოიქცეულა, ეგეთი განცხადება არ გაუკეთებია და
რესტორნიდან ხო არ გაიქცა, იმიტომ რომ როგორც წესი ქართულ რესტორნებში ყავთ ხოლმე ეგრე.
ხო, ან არ გაუკეთებია ყოველ შემთხვევაში. ყველა საინტერესო იყო, რომ არ გაუკეთებია არავის განცხადება, საიდან გაიქცა დათვი და ქუჩაში შეიძლება დღეს დილით შეიძლება სადმე დათვი შემოგხვდეთ და გუშინ ღამე ინტერნეტში გვიან გავრცელდა ძალიან მეგონა
ნებათაღელვები.
ხო, ნებათაღელვები იყო ზერთად, ბევრს იცინოდა ხალხი იმაზე, რომ ქუჩაში დაძრწოდა და პატარა დათვი. ძალიან საინტერესო დათვი, დათვი რო და უცხოთ რომ შედიხარ და გალიაში რო ყავს, უცხო შედიხარ და აღარ დაგხვდება.
პრინციპში ჩვენ არც თუ ისე ესეთი სასიამოვნო გამოცდილება გვაქვს,
მაგრამ ცხოველების არის ხო, ეგეც არის.
თბილისში სიარულის ხო, იმიტომ რომ
ხო, აგ ერთი წლის წინ ვეფხვდიოდა ქუჩაში.
ლომი ვეფხვი.
ხო, ვეფხს და აფთარს ველოდებოდით, რომ შეიძლება გადმოგზაზე გადაყროდა და ეხლაც გვაქვს შანსი, რომ მეორედ ვიხილოთ უკვე ოღონდ პატარა დათვი. არაფთა იძახიან, რომ პატარა დათვია, დიდი დათვი არ არის და
ხო, მითხოვეს ეს პატარა ბელი ხშირად შემხოდი რა ხოლმე გზაზე, როცა მედიარ მეთმეთა ის ზღვაზე თუ მიდიხარ, დასავლეთში შეიძლება რესტორანთან იყოს სადღე
გამოსტორიან
გალიაში. ხო, ეს არ ბრატო ყავთ
რესტორანში არ გამიგედათ. რესტორანში რატომ დაგყავდეთ?
მე მგონი უფრო ცოტა ადგილებში ყავ, თუმცა ჩვენ ბავშვობაში მოყვე ჯამბერ ადგილას
ყავდა. მე მახსოვს პლეჟზე დაყავდათ ხოლმე.
პლეჟი არ მახსოვს, მაგრამ რესტორნებში მახსოვს. თან რესტორანსაც ხო გააჩნია ტრასის პირას, ყველაზე ცუდ რესტორანში ხმაურში და უბედურებაში და მე რაღაც
რადინიშნულებ აქ
ტრასის. ტრალი კაცები რაღაც ხინკლებს უყრიდნენ.
უღებდნენ და რაღაცა შეყავდათ ხოლმე კუპეებში და რაღაცა. ხო,
მე მახსოვს
კინოსტუდიაში
ასმენილებ ძე ხოლმე დუდუკის და
მე ვარ და ის მახსოვს რაღაც მარშრუტკა, საბავშვო ტაქსი რო ჩერდებოდა და რაღაც წყალზე რო გადადიოდი და იქვე დათვი რო იყო, მე რა ხდებოდა ეგ არ ვიცი, არ შევდიოდი ხოლმე.
ნა რესტორანში ძალიან უცნაური, მე კი მახსოვს კინოსტუდიაში იყო, მე რო პატარა ვიყავი თათვი და იქ კომპოსტოს ვაჭრობდი ხოლმე. ნა ეხა შეიძლება გარეთაც შეხვდეთ სადმე და
დათვის გარდა რა ხდება?
დათვის გარდა
ვინდადიოდა
ერთ ძალიან ეს საინტერესო ვიდეო გავრცელდა გუშინაც, რაც ორი დღე უკვე მგონი რაღაც მონარქიის თემაზე ვლაპარაკოთ და
მაგ ვიდეოს უყურეთ
ჩვენ.
პარტიის ლიდერმა გააკეთა თავისი წინაპრების შესახებ მნიშვნელოვანი განცხადება, სასწაული განცხადება, ჩამოთვალა თითქმის თუ ინვე საქართველოს ისტორიაში
ქართლის
ცხოვრებაში მეფე ყოფილა, ყველა წინაპარი ვარ საერთოდ. თო გიორგი მე-12-ის ბოლო მეფის, ერეკლე მეორის, დავით აღმაშენებლის, ქართველ მეფე იყო ჩამოთვალა და ბოლოს
ქეთევანწამები
ქართახაზი ყველა მაქსიმალურად ყველა აუდიტორია ითვისა
საქართველოს.
ხო, მაჰმადიანთა პირდაპირ შთამომავალი ვარ. აი, ყველა საერთოდ ანუ მე მგონი წინასწარ სიანახა ამობჩევლობის და ვინ იყო პოტენციური ხმის მიმცემი და საერთოდ ყველა შთამომავლობა დაიბრალა ადამიანმა.
ახლანდელი მეფეცო ვინც არისო ისე ჩემო
ხო ესე ჩემი ოახლოესი მეგობარია აი ორი დღის წინ იქნება მეჯლისზე ან რუსეთის საიმპერატორო პრაქტის მეკვიდრესთან ერთად რა სამეფოის და თან პარლამენტში არის შესული ხა და სამეფოს თავის ხმა ექნება
ის არა
როგორ არის
არ არის მაქვს კაცი არ არის ეს ადამიანი
რომელი ის მეფე არ არის
მეფე არის
დაურები არის
შესაძლოა თუ არ არის ექსეულში ექს კაცი არ არის გადა
პარტია ხო არის შესული თავარი
პარტია შესული სამი ქალია და სამი სხვა კაცი რუსი წეს კაცი არ არის
სიტყვა მაინც ხო ის მას მაინც გაიტანა
ხო მაინ ადრესატები კერდა ეს ეყოლება
კი ან ხო მაგას უფრო
ზავდილების ტანები
ზავდილების ტანები ეყოლება პარლამენტში
ექვსი ცალი
კიდევ იყო რამე მნიშვნელოვანი.
კი, სხვა გუშინ ხო ბობ დილანს გავრცელდა სტატია, რომ ნობელის პრემიის პრემიიდან ბობ დილანს ვერ უკავშირდები. აუ ძალიან საინტერესოა.
ხო?
ანუ მე ვიღე ურეკავენ და
შეშოვს მაქსა გამოს, როდესაც ნობელის პრემია გადაცეს, კონცერტი ქონდაო და არც უხსენებია საერთოდ,
თორე ხო არც უხსენებია და ახასიათებს ესეთი რაღაცეები. დიდი სტატია წავიკითხე, რამდენჯერ აქვს ესე დაახლოებით ესეთ რაღაც გაკეთებული, რომ რას მნიშვნელოვანი წყაროდან, მნიშვნელოვან წყაროდან უკავშირდებოდნენ და არ პასუხობდნენ, რაღაც ძალიან ესე ცივად იქცეოდა. ბარაკ ობამასაც განცხადება გაკეთებული, განცხადება არა ბარაკ ობამას და ეჟა ერთხელ თავისთან კონცერტზე და რამე უბრალოდ თავისთან მიემღერა და რაღაც
ამიტომაც ალი ბოლ
ხო
და არა სხვა
ხო ხო და შემოდნენ და უირა კარგია მაგრამ
ელოდა და 5 დღეა უკავშირდებიან და არ პასუხობს და ალბათ მამგერა დეკემბერში აქვს მე მგონი ეს დაჯილდოების
არც თქარ მე ვარ მე მიმღერასთან კეთილი საბა. მადლობა. ესეთი იყო ინტერნეტ ამბები. საბა ჭიხლაძე გვიყვებოდა ესე ქართველი თავდასხმაურობიდან ბობ დილანამდე. შეიძლება მხოლოდ ინტერნეტის გავლით მიხვიდე. ახლა კი სატელეფონო კომუნიკაციაზე გადავდივართ. ანუ კი ბორდული ყო სატელეფონო ხაზზე ჩვენი კორესპონდენტი. ანუ კი დილამ შვიდობის სათხარ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ მათ შორის ჩვენ მენელსაც და ახლა ვიშეს სამსახურში ეჩქარება, თუმცა დასვენებაზე ფიქრობ. და არა მარტო მას ბუნებრივებს არ ეჩქარება და უბრალოდ ჩვენ რადიოს უსმენს. და ჩაგერთოთ და გაგაცნოთ სალომე გორგოძე, ტურისტულ კომპანიაში ვარ მე ახლა, იგი გაყიდვების ჯგუფის უფროსია და კარგად იცის თუ რა ტურები არის, ასე ვთქვათ, უფრო აქტუალური, დაბალფასიანი, ხშირად რა პრობლემებს ხვდებით ხოლმე ტურისტები, რას ვაწყდებით. მითომეტეს ვისაც ოჯახი და შვილები ყავს და დასვენება უნდა კარგ პირობებში, როგორია შიდა ტურიზმის ამბები, მოკლედ ამ ყველაფერს დღეს შევეცდებით, რომ მოკლედ დროში შევეხოთ და ამაზე ვისაუბროთ. დილამ შვიდობის, სალომე.
დილამ შვიდობის.
პირობში ტერაქტების ესე თქვა სერიამ და სეზონმა გადაიარა, ასე თქვა, თუკი ამ შეიძლება სეზონი კონდეს და რამდენად აღდგა ესე თქვა ტურისტული ესე თქვა ნაკადი საზღვარგარეთ წამსვლელების და აქ ჩამომსვლელებისაც და როგორი ვითარება.
ტურისტული ნაკადი საკმაოდ წამოვიდა უკვე ტერაქტების შემდეგ, უკვე 2-3 თვეა განახლდა ეს.
ანუ მალევე არ მოხდა.
კი, მალევე აღდგა. და უკვე შეგვიძლია თავს პოს თქვა, რომ ადამიანები აღარ ნერვებიან იმას დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში და წავლენ რამე ტერაქტი შეიძლება მოხდეს. ნუ უკვე მშვიდად არის ყველა. თუმცა რა თქმა უნდა დაცულობის თემა მაინც არ არსებობს. Ну, ამ ხრივ რა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ გამოცხადდა ჩვენი ქვეყანა, როგორც ყველაზე ნაკლებად საშიშ ქვეყანა ტერორიზმის ქვეყანა. სამწუხაროდ არ მახსოვს, რომელმა კომპანიამ ჩაატარა კვლევა, მაგრამ ჰქონდა პირველი ადგილი ევროპაში, როგორც ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. Ну, რა თქმა უნდა ტერორიზმი გულისხმობა. Да შეიძლება საინტერესო ტურებს ძალიან ბევრი საინტერესო ტური გვაქვს, არასდროს არ ყოფილა განეგურებული ევროპით ისე როგორც ეხლა ვართ, იმიტომ რომ ევროპის საგზურები შეგვიძლია დავიწყოთ 80 ევროდან და წავიდეთ უფრო მაღლა. ანუ თუ ადრე მაგალითად 2 წლის წინ ევროპაში წასასვლელად გჭირდებოდა მინიმუმ 400 ევრო მაინც, ეხლა ხვდებით რომ 100 ევროში შეგვიძლია აუჩიოთ ძალიან კარგი ტურები. ეს ყველაფერი გამოიწვია ქუთაისიდან პირდაპირმა ფრენებმა, რომელსაც ასრულებს ვიზაი.
და ძალიან ძალიან კარგ მიმართულებას გთავაზობთ. და ნებისმიერ ადამიანს უშვები გასვლას, იმიტომ რომ ეს არ არის მაღალბიუჯეტიანი და შეგვიძლია რომ გავეცნოთ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებს. ესე რა მოთხოვნებით ჩამოდიან უცხოელი ტურისტები, ვინ არიან ისინი, რომელი ქვეყნებიდან არიან და ჩასვამდე საუბრობდით იმ პრობლემებზე, რასაც ისინი აწყდებიან ხოლმე საქართველოში ამაზე ჩამოსვლა. ძირითადი ქვეყნები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ჩვენით, ეს არის რა თქმა უნდა პროტოკოლსა მეზობელი ქვეყნები, მაგალითად რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, რომელიც ძალიან ხშირად ჩამოდის ჩვენთან და მათი ძირითადი მიზეზი ჩამოსვლის არის სამკურნალო ტურიზმის ხვათაშორის. ასევე ჩამოდიან პოლონელები, გერმანელები, რომლებიც ჩამოდიან ძირითადად ჩვენ ქვეყნის მოსანახულებლად. ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს თვითონ რა თქმა უნდა დედაქალაქი ჩვენი თბილისი, ასევე ну Кутайси ძალიან პოპულარულია ბათუმის ეს ძირითადი სამი ქალაქი, რომელიც ყველაზე დიდ და მოთხოვნადი არის. რაც შეეხება პრობლემებს, რომელსაც ჩვენ ვაკვდებით საქართველოში, თუნდაც აი როგორც ტურისტული კომპანია ჩვენ, არის ის, რომ არ აქვს კარგად ინფრასტრუქტურა განვითარებული სასტუმროების მხრივ. ანუ გვაქვს ნაკლებობა, დაბალბიუჯეტიანი და კარგი სასტუმროები. ანუ გვაქვს ჰოტელები ძალიან ბევრი, რომელთანაც თანამშრომლობა როგორც ტურისტული მხრიდან ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ შენს მიერ შეკვეთილი ნომრების რაოდენობა შეგინარჩუნდება ბოლო მომენტამდე და შეიძლება ვთქვა 20 ნომრიდან გაიკეთდეს 15 ნომერი და 5 აღარ, ეს ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება ჩემი აზრით თუ გვექნება ოფიციალური სასტუმროები, სადაც ну, როგორც ევროპაშია, არ იქნება უძრობა ფასკვალიანი, სადაც არ იქნება ინფრასტრუქტურა და სრულად განვითარებული აქცენტი გაკეთებული და ვთქვათ, იქნება დაბალბიუჯეტიანი ეს სასტუმრო, უბრალოდ სუფთა, კომპაქტური, რა თქმა უნდა, კარგი ადგილად. ანუ უფრო ხშირად 5 ვარსკვლავიან და 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში არ ჩამოდიან ტურისტები და ვგუნებია თავისი ბარგის და თქო კემპინგის მოწყობილობებით ჩამოდიან ხო თავად? კი, ანუ ძირითად შემთხვევაში ეს არის, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან არ იჯავშნება 5-იანები და 4-იანები, ძალიან კარგად იჯავშნება. სპეციალისტ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგად მუშაობენ 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროები, აი ძალიან კარგად მართლა ჩვენთან, რასაც არ ველოდი იმდენამდე კარგად. ან ფაქტობრივად გულისხმობ მოსახურების დონეს და შიდა ტურისტსაც რო შეგაფოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტად რო გვაქვს. თუ კი მოგმართავენ ასეთ ტურისტულ კომპანიას შიდა ტურიზმისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, რომ მეგობრები გადაწყვეტენ სადმე წასვლას და თავისი მანქანით მიდიან. ამ შემთხვევაში ქართველი მომხმარებელი რამდენად სარგებლობს ტურისტული კომპანიის. ქართველი მომხმარებლები, ზოგადად ტურისტული კომპანიები სარგებლობენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის დაბალბიუჯეტიანი ტურები. ანუ თუ ქართველი მომხმარებელი გეგმავს ეს ხუთოს კონტაქტს სასტუმროში, რომელიც მე მაგალითს ვაღოთ კაჭერის ამბასადორში, ისინი ძირითადად თქვა თვითონ იკრიბებიან მეგობრები მიდიან სასტუმროში და საკუთარი მანქანით ახერხებენ გადაადგილებას.
ჩვენაზე მოგვასწავლეთ.
ჩვენ შემთხვევაში ძირითადი მოთხოვნები არის დაბალბიუჯეტიან ტურებზე, სადაც არის თქვა მაგალითს ვაღოთ ხევსურეთი, იგივე მარტვილის კანიონი, ყაზბეგი, სვანეთი, აი ძირითადი მოთხოვნა ჩვენთან აქ არის. ძალიან კარგად მუშაობს, აქ ცოტათი არ იჩება მაინც საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ კაპადოკია, იმიტომ რომ ძირითადი მოთხოვნა ქართველებზე ცოტა მაღალბიუჯეტიან ტურთან დაკავშირებით ფურისყოფ არის კაპადოკია, იმიტომ რომ ყველას უნდა ნახოს ეს მშვენიერი ადგილი და ძირითად შემთხვევაში ამას ინდივიდუალურად ვერ ახერხება ხოლმე და აუცილებლად მიმართავენ ტურისტულ სააგენტოს.
აი საქართველოში ბოლო კითხვაც რომ ვთქვა, საქართველოში ადგილია ისეთი, რომელსაც აქვს რეალური პოტენციალი იმისთვის, რომ იყოს ძალიან კარგი ტურისტული ადგილი, თუმცა ხშირად აი ინფრასტრუქტურის პრობლემასაც ოცნებით და ნასტასიას ეს კარგად ესმის, იმიტომ რომ შვილებთან ერთად ხშირად არის ამ პრობლემა, რომ არ არის ოჯახისთვის დასასვენებელი ადგილი.
ჩემი აზრით პოტენციალი ჩვენს თითქმის ყველა კუთხეს აქვს. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ქვეყანა ვარ სამხრივ, აი განსაკუთრებულად მოვიყვანდი თუნდაც რაჭას, სადაც რეალურად არაფერი არ ხდება ამ ეტაპზე და ბუნება ხელს უწყობს რაჭას, რომ ყველაფერი ქონდეს. ასე ვიტყოდი თუნდაც ცენს, სადაც
ძალიან კარგი კლიმატია და შეუძლიანებს მე ადამიანს ვისაც აწუხებს ბრონქიტი ასმა და შემდეგ დანაკარგა დაიშონოს იქ, თუმცა იქ ვერ იპოვეს ნორმალურ სასტუმროს და ვერ იპოვეს რა თქმა უნდა მათზე მორგებულ პირობებს. კეთილია, ესე იგი ვისაც ბიზნესის აწყობა უნდა შესაძლებელია რომ სასტუმროებში ჩადოს ეს თქვენი სახები და განავითაროს, ყოველ შემთხვევაში ის იქნება ჩვენი სტუმრის რჩევა, ასე რომ დღეს ამ ჩარჩვით გემშვიდობებით, იმედია სასარგებლო იყოს დღევანდელი ჩვენი ჩარტვა. ახლა კი გისმენთ სკვერ.
დიდი მადლობა ანუკი შენც და შენ სტუმარსაც, მადლობა როგორც ინფორმაციის მოწოდებისთვის, ასევე იმისთვის რომ გახსოვს როგორი რთულია ბავშვებიანი ადამიანების დასვენება საქართველოში. აი შენმა სტუმარმა დაადასტურა ის, რასაც მე ვამბობ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია ბავშვებით დაისვენო სადმე, ისე რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა
კაკაია, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს კიდე ხეების ჩეხვის ხარჯზე, ესეც უნდა
ხდებოდეს. მოკლედ ესეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია ანუკის ჩართვამ. დიდი მადლობა მას, ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, რას წერს პრესა. გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ გივით არგამაძის მანქანის აფეთქების ამბებს, ასევე ოპოზიციის და პარლამენტში შემავალი პარტიების ამბებს.
გაზეთი რეზონანსი, პროდასალური კოალიცია, ასევე ლარს გაზაფხულამდე არაფერი ეშველებაო, ზვირი დენის წილი მატულობს, გაიზრდება თუ არა ტარფი, ამასაც გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ.
აი ესეთი იყო დღევანდელი დღე, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა ყველას, ვინც რვა საათიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად იყავით. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად. მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბები ჩემო გვირთება.